Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Журналістські організації розкритикували рішення СБУ інсценувати смерть Бабченка. Заступник лідера Північної Кореї прибув до США. Далі докладніше.
Події в Україні.
Представник ОБСЄ з питань свободи засобів інформації Арлем Дезір критикує рішення української влади інсценувати смерть російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. «Я шкодую через рішення поширити неправдиву інформацію про життя журналіста. Обов'язком держави є надання суспільству коректної інформації», – підкреслив Дезір у мережі Твіттер. Зі схожими заявами виступили також репортери «Без кордонів» та Комітет захисту журналістів. Увечері 29 травня поліція повідомила, що в Києві вбили російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. 30 травня голова СБУ Василь Грицак повідомив, що журналіст живий і попросив його зайти до зали прес-центру Служби безпеки України. Грицак стверджує, що спецслужбі вдалося розкрити план з підготовки вбивства журналіста. СБУ затримала громадянина України, якого, за словами Грицака, для організації вбивства найняли російські спецслужби. У Міністерстві закордонних справ Росії звинувачують українську владу в русофобській брехні. Так у Росії відреагували на звинувачення Києва у замовленні вбивства Аркадія Бабченка. Тепер українська влада повністю взяла курс на розкрутку русофобської брехні. За словами глави СБУ Василя Грицака, українські силовики затримали ймовірного виконавця вбивства, який, як він наголосив, був нібито завербований російськими спецслужбами. Подальші дії СБУ зрозумілі, природно вони будуть продовжувати розвивати цю провокацію. Йдеться в заяві російського відомства.
Міжнародна тема.
Північна Корея заявляє, що віце-прем'єр-міністр КНДР Кім Йон Чол прибув до Нью-Йорка для переговорів щодо особистої зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера Північної Кореї Кім Чен Іна. Найвідоміший північно-корейський чиновник, який відвідував США з 2000 року, як очікується, зустрінеться з держсекретарем США Майком Помпео 31 травня. Голову фонду Hermitage Capital Вільяма Браудера, якого 30 травня затримували в Мадриді за запитом Росії до Інтерполу, відпустили. Про це він сам написав у Твіттері. Браудер вказав, що в Іспанію прибув для надання свідчень іспанському борцеві з російською мафією прокуророві Хосе Грінді про значні обсяги грошей зі справи Магніцького, які перетекли до Іспанії. Речниця поліції Іспанії повідомила, що Браудера затримали в Мадриді і доправили до відділення поліції для перевірки за ордером Інтерполу, але він виявився вже недійсний. У 2013 році Браудера заочно засудили у Росії.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. З вами Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». Як завжди, обговорюємо важливі та актуальні теми. І сьогодні спробуємо розібратися у тому, наскільки є реальним проведення дострокових президентських виборів в Україні.
Ключові конкуренти ще не встигнуть швидко підготуватись. І таким чином президент, можливо, собі зможе забезпечити ще 5 років як мінімум.
Чи справді дострокові вибори вигідні чинному президенту? Проти кого може бути спрямована така стратегія? Наскільки висока вірогідність втілення цієї стратегії в життя? Про це будемо говорити із гостями програми. Розмову нашу можна почути на сайті radiosvoboda.org. На території Криму слухайте Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми пропонуємо переглянути на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Дострокові вибори президента України у серпні цього року теоретично можливі. Однак для реалізації такого сценарію його слід запускати негайно, найпізніше наступного тижня. Таку думку висловив український політолог Віктор Таран на своїй сторінці у Фейсбуці. Політолог зазначив, що дострокові вибори вигідні для влади, оскільки до передвиборчої кампанії наразі готові лише президент України Петро Порошенко і лідер Батьківщини Юлія Тимошенко. Інформація про те, що буцімто в команді чинного президента розглядають можливість походу на дострокові вибори, певний час циркулює в експертному та журналістському середовищах. Спробуємо розібратися, це вигадка чи правда, разом з експертами. І наразі з нами на зв'язку саме той політичний експерт, голова Центру політичних студій та аналітики Ейдос Віктор Таран. Вітаю вас, пане Таран. Обірвався, мабуть, зв'язок із паном Тараном. Ми пізніше відновимо цей зв'язок за кілька хвилин, я сподіваюся, і зможемо дізнатися, власне, чому пан Таран вважає, що таке можливий сценарій передчасних президентських виборів. Давайте тим часом дізнаємось, що з цього приводу думають інші політологи. Так, зокрема, один з них, Олексій Якубін, зазначає, що варіант дострокових виборів дійсно розглядається Банковою, адже президент України Петро Порошенко сподівається саме таким чином забезпечити собі другий термін.
На Банку дивляться на рейтинги президента. Ми бачимо, що вони скоріше прямують до падіння. Плюс достатньо високий антирейтинг. Наскільки я розумію, на Банку справді розглядається такий варіант, щоб можливо провести дострокові президентські вибори, поки президент має вплив на парламент, плюс до перезавантаження Центральної виборчої комісії. Тут є ідея в тому, щоб спершу провести президентські вибори перед парламентськими, тому що в такому разі, можливо, Банкова зможе більшою мірою вплинути на сам хід цих подій, виборів, і плюс заодно насправді скористатися ситуацією таким чином, що ключові конкуренти, вони ще не встигнуть швидко підготуватись. І таким чином президент, можливо, собі зможе забезпечити там ще 5 років, як мінімум.
Такою є думка політолога Олексія Якубіна з приводу можливості дочасних президентських виборів. А з нами знову вже є на зв'язку політичний експерт Віктор Таран. Вітаю вас, пане Таран.
Вітаю вас.
Отже, пане Таран, ми тут трошки цитували ваш допис у Фейсбуці стосовно теоретичної можливості проведення дострокових виборів президента. Власне, ну, чому ви вважаєте такий, що це можливо, що такий варіант розглядається, ким він розглядається?
Ну, останні два тижні цей варіант активно обговорюється в експертному середовищі, як такий, як один із варіантів, щоб, які Банкова наразі розглядає, щоб досягнути перемоги на майбутніх президентських виборів. Аргументи вже були вище перечислені, тобто я називати їх, повторитись не буду. Що стосується вірогідності, то більшість експертів, і я так само схиляюсь до того, що цей варіант не буде запущений, тому що він передбачає великий ступінь ризику для команди президента. А як показав досвід роботи Петра Олексійовича, він дуже рідко приймає рішення, які несуть в собі великий ступінь ризику. Всі його рішення довго виношуються, вони зважені, і вони мінімально ризиковані. Тому вважаю, хоч цей сценарій банк і може забезпечити виграш теоретично, але оскільки він несе великий ступінь ризику для діючої команди, тому що бере програти ще більше шанси, тому він не буде запущений.
А в якому сенсі ризики? У ризики у сенсі готовності і команди Тимошенко до виборів?
Ризики в тому, що, знаєте, є такий гарний вислів. Краще сини забути, чим хтось знайде. Тобто, якщо ти запускаєш цей сценарій, то ти знаєш, якщо ти програєш, то ти вже умовний верхній, вже не президент. А так, а давайте ми якось до березня тягнемо, подивимося, що буде, може поміняється кон'юнктура, може бути певні якісь зміни, і можемо це до в березні все-таки якось і виграємо ці вибори. Ну і все-таки ще побудемо, точно побудемо ще президентом 9 місяців. Тобто такий тактичний хід.
Так, а який сенс якісь такі нестандартні, неочікувані рішення ухвалювати в березні? Це вже там буквально за кілька місяців до чергових виборів.
Зараз зараз працює кілька конкурентних штабів, умовно на Банковій, да, які пропонують різні варіанти. І той варіант, який зараз обговорювалися, який був в тому числі запущений в інформаційний простір, бо це бачите по інформації ЗМІ, це умовно спробувати це один із тобів, щоб перевірити, наскільки ця ідея може бути релевантна, наскільки вона може бути прийнята в суспільстві, наскільки вона є живучою. Тому я там випадку сприймаю більше такий певний пробний кар'єр. Якщо умовно представники одного із штабів на банку і побачити, що така ідея має підтримку і сказати, що вона може бути вдалою, то може бути підстави для того, щоб потім показати, що бачите, цей сценарій вірогідний і спробувати схилити шальку терапів на користь цього сценарію.
А скажіть, будь ласка, про ці кілька штабів, які ви говорите, що це за люди, принаймні, чи можете ви говорити про те, ну, хто є лідерами, хто очолює ці умовні штаби? Власне, чому їх кілька? Будь ласка. Пане Таран, чи ви нас чуєте? Не чує нас пан Таран. Далі говоримо про можливості дочасних президентських виборів та й взагалі про процес, який неформально, але вже триває, перегонів передвиборчих стосовно можливості проведення дочасних виборів висловлювався серед інших і лідер радикальної партії Олег Ляшко. Він заявив, що потрібно проводити і парламентські, і президентські дострокові вибори.
Ми готові йти на дострокові вибори за умови зміни виборчого законодавства, прийняття закону про відкриті списки партійні, скасування корупційної мажоритарки, і тоді, будь ласка, йдемо на вибори. Крім того, опитування показує, що рівень довіри до діючого президента 7-9%. Отже, дострокові парламентські вибори повинні проводитися разом із президентськими достроковими виборами.
От, власне, лідер радикальної партії Олег Ляшко пропонує проводити всі вибори разом і власне, проводити їх дочасно. Тим часом у нас на зв'язку вже з'явився політтехнолог, заступник директора агентства моделювання ситуації Олексій Голобуцький. Пан Голобуцький ще не з'явився, до нас повернувся політичний експерт Віктор Таран. Пане Таран, чи ви чуєте? Не чує пан Віктор Таран. Тепер ніби таки вже є пан Голобуцький на зв'язку. Пане Голобуцький, чи ви нас чуєте? Щось у нас сьогодні не все добре з зв'язком. Пане Голубуцький, отже, певний час циркулює ця думка, ці розмови про можливість проведення дочасних виборів президентських. Власне, як ви вважаєте, ну, як от пан Таран, ми, власне, з чого почали, що пан Таран написав, що теоретично це можливо. Власне, ви як вважаєте? Чи можливий такий сценарій, і чи не запізно для нього?
Ну, мені здається, що вже, мабуть, все ж таки запізно. Хоча, я скажу, в нашій країні, особливо після вчорашніх подій, вже стає все можливо, мабуть. Тому відкидати повністю на 100% цей варіант я не можу. Тим більше, що ми знову ж таки розуміємо, що скидані в часі президентські і парламентські вибори, і, можливо, яким чином все ж таки відіб'ється на те, що будуть проведені дострокові вибори. Я просто інтересу не бачу в самому парламенті великого в тому, щоб раніше часу піти на перевибори. І, ми розуміємо, що, судячи по соціології, велика частина тих депутатів, які зараз є, не будуть представлені в наступному парламенті.
Пане Голубуцький, а скажіть, а чи буває так в українській політиці, що парламент не має до чогось інтересу, але такий інтерес, скажімо, має президент, і зрештою парламент, ну, скажімо, йде на зустріч інтересам президента? От, так буває, так може бути?
бути, в принципі. Але я ще скажу, я не бачу, розумієте, тобто, якщо брати за увагу, що відбувалося останнім часом, там, ну, буквально півроку, рік, це була така політична гра на слабо між адміністрацією президента і народними групами в Народному фронті. І тому що зрозуміло, що Народний фронт, який має там нульовий процент, для них строкові вибори, це, ну, скажімо так, кінець політичного проєкту. А вони, ну, ми знаємо всі, Народний фронт вимагає від президента піти на конституційні зміни, зменшити повноваження президентські.
Скажіть, пане Голубицьке, а взагалі, чи є сенс президенту, команді президента вживати якихось таких от нестандартних кроків, як там дочасні вибори, я не знаю, зміни, якийсь перегляд, знову таки, повноважень? Чи так вже очевидно, що Порошенко, ну, немає гарантій отримати другий термін? Чи такою вже очевидною є ситуація? Чи справді потрібні якісь такі от нестандартні, незрозумілі рухи?
Ну, скажімо так, гарантій в при нинішній соціології взагалі ніхто не має абсолютно. І президент нинішній Порошенко має, в принципі, шанси там на рівні з Тимошенко, Гриценко, можливо, навіть ще одне-два прізвища потрапити в другий тур. Він залишається серед гравців, тобто він, ще раз кажу, шанс у нього є, а чи готовий, чи заради певної, так мовити. Тобто, ще раз кажу, я як технолог не бачу, от, що додасть перевибори президенту в даній ситуації. Можливо, тільки в тому випадку, якщо рейтинг президента від якоїсь події чи низки подій злетить там до 20-30%, відповідно, його політична сила теж зросте, тоді, щоб скористатися моментом, чекати там цілий рік, можливо, тоді є сенс проведення парламентських виборів достроково.
А скажіть, а чи можливо, що рейтинг от Петра Порошенка як кандидата у президенти до чергових виборів ще рік, і от що цей рейтинг зросте до тих цифр, ну, щоб чинний президент був спокійний за наступний свій термін? Чи це можливо, і, ну, як, що може для цього зробити Порошенко, його команда?
Ну, я думаю, що коли почнеться виборча кампанія, тобто там по-справжньому проценти зростуть так чи інакше, чи достатньо цього буде для того, щоб спокійно йти на виборчу кампанію, я не думаю, тому що спокійно в будь-якому разі буде. Але те, що зростуть, звичайно, коли почнеться тужна кампанія, коли всі кандидати почнуть відповідати на конкретні питання, вимушені. Да, ну, ми розуміємо, що деякі кандидати мають такий відсоток виключно за те, що громадяни мають, ну, чим менше говориш, тим більше люди думають, що ти відповідаєш на певні питання так, як вони хочуть. Як тільки прийдеться, достатньо багато, це від розвитку економіки, закінчуючи там басами Кримом. І, звичайно, що деякі відповідні кандидатів, яких зараз просто не існує, бо немає ні програми, нічого, вони розчарують виборців, і виборці будуть. Ми ж бачимо, по соціології десь від 30 до там 45% людей не визначилось. І це, і вони можуть визначитись от саме в момент, коли почнеться виборча кампанія, почнуть визначатися. Ну і коли люди почнуть от розбиратися, якщо ситуація дійде до абсурду, і все ж таки Вакарчук, Зеленський, там Іва Бобул і інші реально будуть висунуті в кандидати, можливо, ця ситуація абсурда змусить людей уважніше читати програми, дивитися, що обіцяють і що там пропонують кандидати, і знову ж таки це теж буде сприяти розподілу, іншому розподілу процентів виборчої кампанії.
Але ж може бути так, що, скажімо, на от цих кандидатів, ймовірних, можливих артистів, яких ви назвали, скажімо, що на них працюватимуть якісь добрі, толкові команди, технологи, і вони будуть пропонувати розумні речі, чи, ну, принаймні, ті речі, які сприймаються виборцем, і говоритимуть, і писатимуть в програмах. Це ж також можливо, мабуть.
Ну, якщо вони будуть висунуті, зважаючи за тим, які гроші стоять за... і хто висуває Кравчука і Зеленського, звичайно, там будуть толкові якісь технології. Ну, це автоматично, зрозуміло. Великі гроші, хороші, ну, принаймні, ці сильні технології, не знаю, скільки хороші будуть. Але я скажу тут про психологічний момент, да, чи готовий рядовий пенсіонер, людина предпенсійного віку, людина села, житель села, які от, ну, основні, скажімо так, наші виборці, не молодь, не там, ну, не ті, хто кажуть, що по приколу, а реально все ж таки якось з'єднує отримання своєї пенсії вчасно з конкретною владою, чи готові будуть голосувати за людей, які не мають реального політичного досвіду. Ну, що кажу, це буде досвід для не тільки для них самих, це буде досвід і для технологів, для соціологів, для всього населення України. Тому що, в принципі, до цього часу наскільки, я не пам'ятаю, не було такої кампанії, коли стартовою умовою, коли от, ну, хто не пам'ятає, такого дійсно не було. Перед президентськими виборами, коли немає явного фаворита, 5-6 людей мають шанси потрапити в другий тур і назвати зараз, хто переможе, ну, практично неможливо, це шалатанство буде. І тому, от, в принципі, якщо б Тимошенко, чи Гриценко, чи Порошенко мали б зараз там кожен з них, чи, ну, на окремо, по 25-30%, звичайно, ніхто би цих артистів не висував, то дуже рабень абсолютно не була б, була б іншою. Це виключно за того, що реально велика кількість кандидатів мають шанс потрапити в другий тур. І різниця між першим місцем і зараз по соціології там п'ятим-шостим – 2,5%.
Пане Голубуський, що стосується, вірніше, давайте так, що стосується дочасних такі теми виборів президентських, я отут спало на думку, що є ще один чинник. Багато говорилося про російський вплив, про бажання Кремля впливати на перебіг і результати, власне, президентських виборів України. От якби так раптово, неочікувано, дочасні вибори були оголошені, то це могло би мінімізувати можливість Кремля впливати на цей процес?
Кремль не впливає і буде впливати, поки йде війна, тому я не бачу... Ми повинні розуміти, що всі наші кандидати, президенти, і нинішній президент, і Трамп, і Меркель, і Макрон – це люди, які живуть у певних термінах політичних, да, там 4-5 років виборчих термінів. А Путін, а для Путіна це річ, він впевнений, що він побачить не одного президента Сполучених Штатів, не одного канцлера, і тим більше не одного ще президента України. Тому тут, ну, так би мовити, не треба порівнювати з психологією навіть. Кремлю, в принципі, звичайно, важливо, щоб був інший президент України. Все ж таки, вони не дурні і відверто російського, вони розуміють, що їм не вдасться провести. І потрібно інше прізвище. І, звичайно, можливість пограти в парламенті, з парламентом, тобто, щоб був інший склад парламенту, був більш схильний до тих кроків, які землю потрібні. А тому сказати про те, що дострокові вибори там менше, чи якось по-іншому будуть впливати Росія, чи більше, ну, вони будуть впливати в будь-якому разі. Гроші є, інформаційні потоки є, перекрити можливість впливати, ну, я сподіваюся, що СБУ далі буде робити в напрямку там дії, як з Вишинським. У нас ще безліч просто цих агентів, і через яких і відбувається цей вплив. Але все одно, ну, ми живемо на тоталітарній, не авторитарній державі, і дуже важко в сучасному світі
під тиском тих же самих західних стандартів боротися з інформаційним, принаймні, впливом Росії на українську політику. А вже про агентурні там і про інші впливи, ну, стають говорити не хочеться. Ну, ми бачимо, що відбувається кожен день практично.
Так, пане Голубицький, і таки повертаючись до тієї кампанії, яка вже, власне, де-факто триває, от з огляду на особливості цієї кампанії, старту, умов, в яких це відбувається, відсутність однозначного лідера, а відтак і невпевненість, да, чинного президента у тому, чи він буде президентом, чи хто йому може прийти на заміну, от з огляду на ці всі особливості, чи може статися так, що Петро Порошенко піде на якісь заходи для збереження себе на посаді президента, ну, такі якісь екстремальні оголошення воєнного стану, там, я не знаю, організація якихось там зовсім нечесних виборів, карусели і так далі, на якісь от такі протизаконні чи на грані закону, такі екстремальні, от чи той, власне, чи є Порошенко тією людиною, яка могла би на таке піти?
Ну, мені здається, що перше, Порошенко не така людина, це раз. По-друге, ну, ситуація змінилась, суспільство зовсім інше. Інститути слабкі, але все ж таки вже є. Опозиція у нас, скажімо так, потужна. Ну, тобто, багато дуже факторів, крім того, що ми розуміємо, що західні країни, які є донорами, спонсорами і там все, що можуть сказати України, ну, не підуть, не дозволять на такий варіант піти. Тобто не вірю, в принципі, в такий варіант. Плюс, ну, все ж таки, зараз кажу, політика ж не закінчується. Порошенка ж йому ж не 100 років. Він ще невідносно, навіть в наших умовах, достатньо молодий політик. Я не думаю, що в цьому, так мовити, може залишитися його кар'єра чи його діяльність.
Зрозуміло. Ну і останнє, мабуть, питання, пару хвилин залишається. Загалом, якого характеру кампанії ви очікуєте? Знову ж таки, з огляду на відсутність однозначного лідера, це буде війна на винищення, не на життя, на смерть, чи навпаки, така ситуація дозволяє більш-менш чисто і демократично провести цю кампанію, власне. Ну і самі вибори, чи чекати брудних виборів, чи чесних, демократичних?
Ну, у нас відбувалися під час війни вибори, які всі ми були визнані чесними, конкурентними. І так я не думаю, що зміниться до 2019 року, щоб вибори були нечесними в плані проведення. Щодо самої кампанії, ну, звичайно, вона брудна. Ми бачимо, на жаль, що вона вже є брудною. І ті самі зовнішні обставини, тобто рука Москви і все інше, буде робити все, щоб ця кампанія була максимально брудною. І, на жаль, поки що вдається зробити те, що, в принципі, робить цю кампанію з великою різницею між кампанією там минулими, да? Тобто, коли крім там питань економіки, внутрішнього життя, тих тем, які треба обговорювати на президентських виборах, на кон виноситься питання національної безпеки. Те, що відбулося вчора, реакція деяких, а великої кількості українських політиків, оце і є те, що добувається в Москві, чому не сумніваюся. Щоб почали обговорювати такі от питання, які, в принципі, є специфічними і не повинні бути темою для, ну, точно, скажімо так, такого брудної кампанії. Тому вона, звичайно, буде брудною. Але, знову ж таки, це ще й проблема в тому, що це не тільки тенденція в Україні. В Україні просто це почалося набагато раніше, ніж в усьому світі. Але зараз це тенденція, скажімо так, є такою поширеною в Європі, в Сполучених Штатах. Ми бачимо, як відбувається.
інститути традиційні, вони зараз нівелюються через те, що політики почали комунікувати через соціальні мережі.
Дякую, пане Голубуцький. Змушені завершувати. Добіг кінця час, відведений для програми. Дякую вам дуже. З нами в ефірі були голова Центру політичних студій та аналітики ЕЙДИС Віктор Таран, а також заступник директора Агентства моделювання ситуації Олексій Голубуцький. Говорили ми про очікування від президентської кампанії. У студії працював Дмитро Баркар, це Радіо Свобода. Лишайтеся з нами.
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Здравствуйте, в студии Валерия Максимова, главное к этому часу. В Киеве прошла акция в поддержку Олега Сенцова. Постпред президента в Крыму. На админгранице надо усилить охрану. В Симферополе анонсируют работу по благоустройству города. Сейчас подробнее. Вечером 30 мая в центре Киева на Майдане Независимости активисты провели акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. Люди стояли с плакатами «Фри Сенцов», «Олег Сенцов голодает», «Свободу заложникам Кремля» и другими. Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах, 16 мая. Российские силовики обвинили Сенцова в подготовке терактов в Крыму и осудили на 20 лет колонии строгого режима. На этой же акции на Майдане собрались люди после новости о том, что российский журналист Аркадий Бабченко жив. Об убийстве в Киеве российского оппозиционного журналиста сообщили вечером 29 мая. В полиции сказали, что Бабченко получил несколько выстрелов в спину и умер в карете скорой помощи. Вечером 30 мая стало известно, что убийство Бабченко является инсценировкой. Глава СБУ Василий Грицак заявил, что покушение на убийство Бабченко в Киеве заказали российские спецслужбы.
Ми з перших днів на посаді пропонували посилення відповідних.
В Генічеськи необхідно розмістити базу морської охорони ВМС України і других силових структур, щоб країна-агресор не змогла дестабілізувати ситуацію в регіоні. Об этом заявив в ефірі радіо «Крим Реалі» постійний представитель президента України в Криму Борис Бабін.
Саді пропонували посилення відповідних підрозділів національної поліції. Сьогодні тут переміщується національна поліція ВРК та Севастополі. У ці райони наближені до лінії розмежування, але в першу чергу в Генічеській. Ми наполегливо просимо розмістити там підрозділ Національної гвардії України. Наполегливо просимо визначити Генічеськи місце базування морської охорони та ВМС України.
По словам Бориса Бабіна, в Генічеськом районі сложилась сложная ситуація. Различные местные группировки проводят митинги и выдвигают политические требования к украинской власти. Постпред считает, что Россия использует их для раскачивания ситуации в регионе, прилегающем к административной границе с аннексированным Крымом. Юрист Союза предпринимателей Севастополя и бизнесмен Владимир Новиков проиграл судебный иск против российского правительства города, которое не согласовало проведение митинга в защиту прав предпринимателей на площади Нахимова. Новиков требовал признать действия чиновников противоправными. Целью митинга заявили прекращение беспредела со стороны правительства Севастополя и призыв к созданию народного правительства города. После оглашения решения Новиков заявил, что все равно намерен провести митинг возле памятника Екатерине II на улице Ленина в центре города. 25 мая Новиков подал в российское правительство Севастополя уведомление о проведении митинга на площади Нахимова 4 июня. Но на следующий день он получил письмо за подписью главы Департамента общественных коммуникаций правительства Севастополя Олега Берковича с предложением перенести заявленный митинг на площадь Свободы, расположенной на окраине Севастополя. В ближайшее время в Симферополе начнутся масштабные работы по реконструкции улиц. Такое заявление сделал подконтрольный Кремлю мэр города Игорь Лукашов. Российский чиновник уверяет, что власти Симферополя намерены полностью изменить внешний вид города. Парк имени Гагарина объединят с зеленой зоной возле Дворца культуры профсоюзов. Далее Лукашов обещает заняться благоустройством набережной Салгира, площади имени Куйбышева и других территорий.
Это будет центральная улица расширения Севастопольского, нужно закончить. В том числе вот этот кусочек, о котором вы говорите. Это улица Козлова, Ковского, Жукова, Это вопрос, связанный с улицей Кирова, как проездная основная, нужно переделывать. Это кольца, ряд других улиц.
Коммунальная техника появилась в парках и скверах Симферополя вскоре после назначения главой администрации Игоря Лукашова. С начала года в городе уничтожили несколько сотен деревьев, в том числе тополя, ивы и даже платаны, которыми издавна славился Симферополь. За это чиновников Лукашова горожане прозвали «командой дровосеков». Сегодня днем в Крыму, по прогнозам, солнечно. Температура поднимется до 32 градусов выше нуля. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на Адвин границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь с Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
На открывающемся книжном арсенале будет представлено очередное издание перевода Корана, выполненное украинским ученым Михаилом Якубовичем. На кого рассчитан перевод Корана на украинский язык, как отношение к крымским татарам украинцы влияет на их отношение к исламу, и как крымские татары помогают украинцам понимать ислам, обо всем этом мы будем говорить с нашим гостем, собственно, Михаилом Якубовичем, кандидатом исторических наук и сотрудником Национального университета Острожской академии. Михаил, здравствуйте.
Доброго дня.
Итак, вот начнем с самого первого из всех заявленных вопросов, который будет интересовать любого, кто притронется к вашему творению. Почему книга традиционно уже называется у вас «Перевод смыслов Корана», а не просто «Перевод Корана»?
Знаєте, я свого часу багато полемізував на цю тему, і колись ще давно-давно в довоєнні часи з російськими арабістами деякими, які мені пояснили, казали, що ні, от, зачем ця приставка і тому подібне. Тут є просто, відбувалося таким чином. Є таке поняття в ісламській традиції, як іджаз-ал-Куран, тобто непідробність Корану. І Коран, як такий, вважається, не можна перекласти, і переклад Корану не є самим Кораном. Ну, насправді, мені здається, що переклад смислів, що переклад Корану – це одне і те ж саме, тому що будь-який переклад – переклад смислів. Але свого часу ще на початку ХХ століття в Туреччині, коли, зокрема, за Ататюрка намагалися досить сильно тюркізувати іслам і навіть певний час змушували молитися турецькою, але не прижилося. Але тоді, в 30-ті роки, прийшли до висновку, що про переклади Корану краще говорити як «Куран меалі», тобто якби значення, смисли Корану. І от з тих пір з Туреччини, ну і загалом з ісламського світу це і прийшло. Тобто зараз практично всі мусульманські інституції, вони люблять робити таку заувагу. Тобто це вже термін із релігійного лексикону, переклад смислів, на нього, в принципі, не потрібно звертати увагу, це просто пояснення того, що це не є сам Коран, і він не використовується в ритуальних цілях, не читається в молитві і тому подібне. Але на ідейному рівні, історичному і певною мірою навіть лінгвістичному, зрозуміло, що певні смисли тут передаються, тому що інакше б за цю роботу взагалі ніхто не брався. Вона проводиться в ісламському світі, починаючи ще із 7 століття.
До того, как вы взялись за эту работу, как в Украине и конкретно в Крыму, если знаете, обстояла ситуация с переводами Корана? Все ли муфтии, все ли муллы в достаточной степени знали и владели арабским языком, с учетом того, что у нас все-таки большинство мусульман в Украине это крымские татары, и которые возвращались из депортации? Или все-таки они тоже пользовались переводами?
Тут з мовами, ну, є такий термін в західному сходознавстві, якби називається як мусульманські мови. Да? Тобто кримська – це мови тих народів, де більшість мусульман. Кримсько-татарську ми можемо назвати теж мусульманською мовою, як і турецьку, де річ у тому, що там дуже багато слів є з арабського лексикону. І тому там не є проблемним розуміння тих чи інших понять. Але Так, як в 90-х роках, на початку 90-х багато релігійних діячів не мали освіти, була з цим проблема. Потім, коли відбували навчання, ну, переважно до Туреччини або вчились в Криму, вивчали принаймні літери арабського алфавіту, і уже в кінці 90-х, на початку 2000-х, якщо не говорити там про якихось місіонерів, більшість імамів, вони спокійно робили так звані ваази, худбе, тобто проповіді і нас якісь такі настановчі повчальні розмови саме на, власне, робили це кримсько-татарською, але могли там спокійно десь щось цитувати із Корану. От, але вийшло два переклади кримсько-татарською мовою. Вони були досить популярні. Один з них був виконаний Різою Фазилом, але виконувались вони один з турецької, один, здається, з узбецької. Тобто вони виконувалися не з оригіналів. От, і зараз, в принципі, ті кримські татари, які мають таке бажання поглиблено вивчати релігію, вони в основному все-таки намагаються оригінал читати або широко користуються турецькими тлумаченнями і перекладами.
Абсолютное большинство у нас все-таки мусульман, как я уже говорил, в Украине составляют крымские татары. И вот с точки зрения, там, грубо говоря, этнической, вокруг крымских татар было немало мифов последнее столетие в общественном сознании украинцев, в первую очередь, конечно, созданных Советским Союзом после депортации, о массовых преступлениях, о массовом дезертирстве. Они в большей или меньшей степени теперь разрушаются украинским государством. А вот что касается мифов и стереотипов вокруг ислама, потому что можно сделать такой вывод, что в современном западном мире как имеется такая тенденция, может быть, не везде, может быть, не везде одинаково, но все-таки имеется тенденция к такому вот постепенному усилению исламофобии, связанному, может быть, там, с правыми популистами в Западной Европе и в Соединенных Штатах, может быть, с эффектом от террористических атак на Ближнем Востоке и, опять же, в той же Европе. Как дело обстоит с этим вопросом в Украине? Хорошо ли, много ли, на должном ли уровне изучался ислам и изучались мусульмане в Украине с научной точки зрения? И в общественном пространстве много ли мифов и стереотипов циркулировало, циркулирует, и есть ли что-нибудь, какая-нибудь возможность что-нибудь с этим сделать?
Питання дуже складне, насправді. Зараз у багатьох країнах Заходу вже ісламофобія, по суті, перейшла в правове поле. Заборони там деякі на хіджаби, там на нікабі, тому подібне. Ясно, що вони формулюються досить широко, але певний такий виклик для ісламу є, хоча міграція мусульман на Захід від цього не припиняється. Так? Тому що все одно інші якісь блага, вони перекривають деякі недоліки проживання в цих країнах. Тим більше це стосується релігії в публічній сфері, а не в приватній. Тим більше я дивлюся навіть ось зараз, коли говориться про Крим, про ситуацію в Криму, про релігію в Криму, робиться акцент переважно на етнічні чинники, кримсько-татарські, але про ісламську складову, про неї говорять якось так компліментарно. Ну, що, мовляв, ось та є іслам, да, це своя, мовляв, традиція, але туди не заглиблюється. І в Україні, якщо ми подивимось на дослідників, які займалися конкретно ісламом в Криму, передусім це були самі кримські татари. Є плеяда ціла дослідників, і зараз вони працюють в Криму. Це так само були просто, скажімо, зірки турецького сходознавства, да, такі там, як Галілій Нальчик, там інші, да, кримські татари за походженням. Дехто працює в країнах Заходу, там Кримом займаються природньо. От, але в Україні річ у тому, що у нас в історичній науці конкретно, і тим більше в соціологічній науці, тобто не тільки вивчення текстів, а вивчення сучасної, завжди був проблема із мовою, із джерелами. У нас, я тільки в Україні, мабуть, можна побачити роботи, які зараз претендують там на докторські і на серйозні наукові дослідження, де дослідник читає виключно російськомовні джерела і перекомпільовує їх. Ну, я розумію, коли говориться про сучасні. 12-13 століття, ну, я не знаю, чесно, при всій повазі, де там можна щось нового зробити, крім як перемішати в купу з одної купи в іншу. З цим є проблема. Мені здається, давно назріла вже необхідність створення якогось профільного інституту, який би цим займався.
А інститут востоковедення?
Ну, мені до там деякі дослідження, зокрема, був Кримськ, в Криму була філія відповідна, там писали деякі речі. Причому, до речі, я читав в тому числі і записки про те, як в етноконфесійний простір Криму проникає там вахабізм, ісламізм, тероризм. От, а потім насправді в простір Криму завозили зовсім інших людей з іншими ідеологіями. Не там бачили цю загрозу. Ні, я не сперечаюся з тим, що ситуацію сучасну дехто вивчає і не хоче, не буду просто тут вже за відсутності часу згадувати прізвищ, але серйозних досліджень середньовіччя кримського, конкретно в кримських реаліях, ну тут у нас, на жаль, абсолютно не так багато дослідників, які би із цим працювали, і навіть деякі знайомі зараз, я вже дізнаюсь, що вони виїжджають за межі України, продовжують свою роботу, для науки це корисно, але конкретно в Україні якось дуже ця школа довго формується. Мені здається, що це просто мав би бути якийсь, ну вже це трошки вже, скажімо, буде надто занудна для слухача розмова, але це мав би бути формат якогось семінару постійно діючого, на якому були б, тут є досвід, навіть в Туреччині, до речі, раз на рік проходить зібрання дослідників, які Крим досліджують. У нас просто річ у тому, що є в нас досліджують українців в Криму, є, досліджують те, досліджують все абсолютно потрібне, досліджують, але от з ісламом, ну, так як і загалом сходознавством у нас, тут ще є куди розвиватися, хоч є люди, які, ну, з цим принаймні працюють.
Хорошо, тепер все-таки к общественному мнению. Вот стереотип о том, что всякий мусульманин террорист, широко ли распространен в украинском обществе, какой он, как до 2014 года обстояло знакомство украинцев с исламом в Крыму, и как сейчас это дело выглядит, если можете сказать?
Ну, до 2014 року у нас панувала, я би сказав, тотальна майже ісламофобія, за виключенням деяких діячів, особливо кримських українців, які жили в Криму, які бачили кримських татар. Я не хочу зараз цитувати деяких авторів, але люди, які у нас зараз вважаються чомусь досить адекватними гуманітаріями, подивившись на те, що вони говорили 10 років тому, знову ж таки розповідалися історію про страшних вахабітів, про кримських татар, які почнуть всіх резати і тому подібне. І я це багато чув і читав, і... Ну, тобто, насправді все це працювало на користь ворога, і ці розповіді про бази вахабітів, які там утворюються в Криму, про 500 автономних громад, кожна з яких має закопану зброю, ну, це, і теж, знову ж таки, не хочеться цитувати деяких прізвищ. От, і все це спрацювало так. Зараз у нас, наприклад, коли йдеться про кримських татар, деякі згадують, да, є кримські татари, добре, от іслам, ну, але це, мовляв, от кримсько-татарський іслам, він же хороший, а так загалом іслам поганий, нібито, да? Але якщо мова піде, наприклад, питання навіть кримсько-татарської там автономії національної, чи тут я вже бачу надзвичайно таку реакцію. Ну, це більш проблемна тема, тут є дві сторони, скажімо, але просто я дивлюся, що у багатьох, так би мовити, публічних інтелектуалів налаштування на дискусію, ну, елементарний приклад. Нещодавно в Києві відбулася там певна бійка на одному базарі, і пішов нібито, що це, мовляв, ось мусульмани причетні, ну, вибачте, такого... таких поначитуватися коментарів на цю тему, ну це щось, очевидно, нездорове суспільство, так? От, і деякі речі потрібно змінювати. Але, знову ж таки, якщо у нас раніше певні ісламофобські стереотипи запозичувалися із Росії, то зараз ми активно їх імпортуємо із Європейського Союзу.
Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06926. Если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона Сергей Громянко, мой гость Михаил Якубович. Итак, 90-е, 2000-е годы, Крым, ислам. Можно ли говорить о том, что в годы депортации был какой-то такой застой, а потом начался какой-то такой расцвет? И если да, то чем он был вызван? Тем, что приезжали там ну, эмиссары, приезжали проповедники из других стран, или в результате крымский ислам, ну, вернее, не крымский ислам, а ислам крымских татар стал выглядеть как-то по-другому, или все-таки произошла реставрация того ислама, который был раньше в Крыму до депортации, и поэтому можно говорить о некотором таком автентичном исламе, если, опять же, конечно, это вообще можно так назвать.
Ну, питання дуже цікаве, тому що тут дуже багато суб'єктивних таких тверджень, да? Чи можливо взагалі якась реставрація, оскільки традиція була втрачена, і дуже цікаво, що нове покоління тих кримських татар, які зараз цікавляться ісламом, воно певною мірою не перебирає релігійність своїх там батьків, дідів, воно шукає якісь нові форми. Чому? Тому що в радянські часи, та й не тільки в радянські часи, це почалося десь ще за часів отої діяльності просвітників кінця 19 століття, із відомої праці «Русське мусульманство» Гаспринського. До речі, при всій повазі до Гаспринського, якось у мене таке подвійне до неї ставлення, до цієї роботи. І почалася така пропаганда світськості, відповідно. Ну, і, ну, лишилося, іслам лишався, іслам все більше консервувався просто як національна традиція, не кажучи вже про катастрофу депортації і збереження ісламу тільки, можливо, завдяки, ну, перебуванню серед народів Центральної Азії і деяких і інше. От. А зараз, коли вже мусульмани починають реконструювати, нове покоління починає реконструювати свою традицію, звертаються до форм, які не були представлені в Кримському ханстві, той же самий салафізм, різні релігійно-політичні рухи, різні джамати, які походять із Туреччини. От. Але що цікаво, я дивлюся ось, наприклад, як спілкуються між собою представники в українському ісламі сучасному, представники різних напрямів ідеологічних, але які належать етнічно до кримських татар, вони досить непогано спілкуються. Тобто ті напрями, які на Близькому Сході мають між собою дуже багато протиріч і не сядуть за один стіл, тут вони легко знаходять спільну мову, тому що етнічна ідентичність, вона дуже непогано спрацьовує, вона їх об'єднує. Це досить цікавий феномен, який дещо різнить кримсько-татарську громаду, наприклад, від арабської громади в країнах Євросоюзу, там, чи навіть від турецької громади місцями, де вже, ну, ця, так може, дефрагментація відбувається, що одна громада, дві громади там і тому подібне, і вже починається полеміка, хто там більш правильний, хто менш правильний. От. Ну, тут досвід цей надзвичайно цікавий.
Если мы будем говорить о современном, ну, современном контексте последних лет 20, наверное, исламе крымских татар в Крыму и вне Крыма, ну, главным образом, конечно, в Крыму, в какую сторону он движется? Движется ли он в сторону большей светскости, как, скажем, христианство в Западной Европе или там даже в Центральной Европе, например, в Чехии? Или все-таки есть какое-то такое движение к большей строгости, жесткости, более глубокой религиозности вплоть до, ну, вплоть до?
Ну, насправді, на фоні пропаганди світськості і так званої традиційності, да, відкривається і дуже широке вікно можливостей для тих, хто з нею не погоджується. Ми бачимо, що, ну, візьмемо, наприклад, так звану ісламську державу, да? Де, з якої країни, власне, дуже багато там було представників, бійців і тому подібне, це з Російської Федерації, де здавалося би, тому що люди заперечують, тому що дуже багатьох російських мусульман просто до місцевих оцих муфтіятів, пропутінських, які виправдовують все, що завгодно, ну, є вони там диференційовані, але в них є певна відраза, і вони легко знаходять собі послідовників, що, мовляв, це і мусульмани, які продалися якомусь режиму, що ми їх не слухаємо, ми не сприймаємо їх за авторитетів і так далі. В Україні зараз, особливо в кримсько-татарській громаді, тут уже подвійна ситуація. Одна реальність – це Крим. Да, в Криму активно працюють, в Криму духовне управління, яке там перереєструвалося за російським законодавством, воно пішло в одну сторону, інтегрувалося в структури російського ісламу, дивлюся, що, ну, в них освітні програми, там все інше, тобто вони йдуть за моделлю такого державою контрольованого традиційного російського ісламу, хоча вони були до неї, в принципі, готові, бо подібна модель вибудовувалась в Україні, тому що звідки Україна весь час брала приклад. Навіть я і досі чую від деяких людей, що нам з Росії треба вставлені до ісламу брати приклад. Да? Ну, це шокує, але це є. Ось. А на материковій частині України тут виявилося так, що у нас представлені кримські татари, і вони мають тут право голосу. В Криму теж є послідовники цих рухів, але вони зараз підпільні, по суті. Тут вони досить вільно себе почувають, і тому є така певна відмінність. Хоча, ну, я принаймні бачу, що росте така досить сильна диверсифікація. Тобто одні справді йдуть такі більш ліберальну модель, тримаються, а інші, власне, в таку, ну, традиційну сунітську релігійність із сприйняттям ісламу не просто як особистої, да, віри, а як джерела для публічної моралі.
Угу. Вот в этой связи, конечно, мы должны, не можем не обойти вниманием вопрос Хизбут-Тахрир, почему в России... Почему в России преследуют сторонников этого течения, почему в Украине не преследуют, и вот те люди, которых хватают в Крыму и обвиняют в том, что они хизбы, вот эти люди уже виноваты, потому что они принадлежат такому течению? Есть ли возможность там доказать, что они принадлежат к Хизбут-Тахриру? Или российские ФСБшники могут вообще любого мусульманина назвать хизбом и суд с этим согласиться?
Дуже один цікавий феномен з Хизбут-Тахрір. Свого часу я був на одній конференції в Гарварді, і там була одна дослідниця з Росії, яка цікаві паралелі провела. Каже, що фактично ідеологія Хизбут-Тахрір, тобто заперечення всього такого західного, консерватизм, традиційні цінності, вона з ідеологією сучасної Російської Федерації дуже близька, з тим самим російським православ'ям, але в абсолютно інше ставлення до них. Річ у тому, що свідків Єгови в Росії очевидно заборонили через те, що вони формували паралельно свої громади, які не були підконтрольні, і їхнє ставлення до держави як до, ну, по суті, одного із проявів зла на землі. Так, ось, відповідно, ідея халіфату і тому подібне. Ну, в Росії є просто прецеденти боротьби там на Кавказі, Росія – це інша реальність. В Україні цей рух, в принципі, не заборонений, він, і я не бачу підстав навіть говорити про якусь його заборону, тому що практично в усіх європейських країнах такої заборони немає, за винятком Німеччини, де це було пов'язано, ну, із там риторикою на тему ізраїльсько-палестинського конфлікту, а Німеччина, звичайно, чутлива до цих речей, і там це зрозуміло. В Криму, насправді, наскільки я знаю, серед і тих ув'язнених, і тих, проти кого здійснюються репресії, є члени Хізбут-Тахріру деякі, справді, люди, які ідейно до нього належать, і які розглядають, ну, свою боротьбу як зусилля на шляху Господа, тобто мають релігійну мотивацію, а є люди, яких просто належали до, які просто були релігійними мусульманами, але в силу якихось обставин їх такими оголосили. Просто річ у тому, що в Росії справді дуже широко можна тлумачити оце поняття екстремізм, тому що в них туди входить таке, є таке вираження, як пропаганда ексклюзивності, да? Ексклюзивності, ісключительності мировоззрення. Да? Тобто будь-яка релігія логічно пропагує свою виключність. Ну важко уявити. Да? І навіть в Росії ж було дійшло прецедент до заборони перекладу Корану Кулієва як екстремістської літератури, а лише потім ось, ну тут, мовляв, гра була в хорошого поганого копа, ось Путін видав наказ, що сакральні тексти там не можна забороняти і тому подібне. Тобто цей російський досвід, навіть ми, ну, коли ми говоримо про український, то мені здається, що ми ще досить далеко, і добре, що ми далеко, тому що, по суті, нам краще зараз дивитися на, власне, західні підходи, ніж на ті російські, які у нас, ну, фактично є ворожими.
Ну і останній вопрос. От то розділення, яке зараз существує між условними муфтиятами там в Крыму и на материковой части Украины. Вот для крымского татарина, который остался на полуострове, для него кто будет главнее? Тот, который вот на полуострове ближе к нему, но подконтролен России, оккупационной власти, или тот, который подальше, но вроде как бы свободно? Есть какое-то решение этого двоеподчинения?
І так, як я спілкуюся із кримськими татарами і тут, і на материку, і в Криму, я дивлюся, більшість із них, ну, принаймні ті, хто цікавиться цими релігійними поняттями, у них немає такого протиставлення. Вони просто розуміють ситуацію. Не розуміють, що склалося так, і навіть з кримської точки зору виглядає, що, ну, от кримські татари виїхали на півострів. Вони мають там мати свого релігійного авторитета, відповідно, вони його вибрали. І я такого протиставлення, що, мовляв, це наш, а це не наш, я не бачу. Я знаю, що навіть є контакти між мусульманами на найвищих рівнях і тут, і в Криму. Тобто, кримські татари, ще раз скажу, вони дуже добре вміють знаходити спільну мову між собою. По суті, в багатьох є розуміння того, що це просто, ну, так склалося, да, і тут ніхто не винен, і навіть дивлюся, як, ну, найбільше релігійних, ну, якби уникають такої відвертої критики один проти одного, там були деякі обміни, ну, в зв'язку з енергоблокадою, там була просто сміхотворна фетва з духовного управління мусульман Криму про те, що заборонено там робити блокаду, і цитати...
Ну, вона ж обов'язательна для тих, хто живе на матеріки?
Ну, так, але... Справа в тому, що коли я зазирнув джерела, які вони цитували, в арабських текстах було сказано все навпаки, що не тільки можна було робити блокаду чи осаду, а навіть закидати скорпіонів і змій. Ну, до цього не дійшло, щоправда.
Ну, ладно, на скорпіонах і зміях ми прервемося. Мені, к сожалению, приходиться констатировать, що времени у нас совсем не осталось. Я благодарю своего гостя Михаила Якубовича, кандидата исторических наук, сотрудника Национального университета это Острожская академия, переводчика Корана, смыслов Корана с арабского на украинский язык за эту содержательную беседу. Мы обязательно еще вернемся, надеюсь, при более благоприятных обстоятельствах. Это радио Крым Реаль. У микрофона для вас все это время работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Самое крымское в мире радио скоро вернется в эфир.
Новости в эфире Радио Крым Реалии.
В студии Валерия Максимова. Коротко о главном. В Симферополе продвигают новый символ города. В Киеве презентовали книгу об уничтожении свободы слова в Крыму. Представитель КНДР прибыл в США для подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына. А сейчас подробнее. В аннексированном Симферополе выбрали новый символ города. Им станет пчела, сообщают местные СМИ со ссылкой на российского мэра Симферополя Игоря Лукашова. По его словам, символ будет разработан в различных вариантах – графическом, кукольном и скульптурном. Между тем, в столице Крыма уже начали появляться изображения сот. Их можно заметить на новых скамейках.
Мы придумали квест, связанный с символом Симферополя пчелами. Эту тему мы с тобой будем развивать. Будет такая программа квест по розыску пчел, которые прилетели в город Симферополь. В каком это виде вы видите, когда это все будет сделано в самый последний момент?
Изображение летящей пчелы как символа пользы есть на действующем гербе Симферополя. Поясняется, что название столицы полуострова переводится как «город пользы» или «город-собиратель». В среду 30 мая в Киеве на книжном арсенале презентовали книгу «Пресс-машина. Как Россия уничтожала свободу слова в Крыму» украинского журналиста и медиаэксперта Юрия Луканова. Об этом в Фейсбуке сообщила глава Центра информации о правах человека Татьяна Печенчик. Цитата. В книге задокументированы показания двух десятков крымских журналистов об избиении, повреждениях и изъятии техники, незаконных задержаниях, насильственных исчезновениях, пытках, угрозах, внесении в черные списки, открытии сфабрикованных уголовных дел и других видов давления и запугивания в отношении представителей СМИ на полуострове, говорится в сообщении. Северная Корея заявляет, что вице-премьер-министр Северной Кореи Ким Йонг Чол прибыл в Нью-Йорк для переговоров о личной встрече президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Представитель миссии Северной Кореи в Организации Объединенных Наций сказал, что помощник лидера страны прибыл самолетом Air China в Нью-Йорк в международный аэропорт Джона Кеннеди 30 мая. Самый известный северокорейский политик, который не посещал США с 2000 года, как ожидается, встретится с государственным секретарем США Майком Помпео 31 мая. Сегодня днем в Крыму по прогнозам солнечная температура поднимется до 32 градусов выше нуля. В районе Чангары и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь с Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
И вновь в эфире «Самое Крымское» в мире радио «Крым Реали» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Федеральный проект «Трезвая Россия» опубликовал антинаркотический рейтинг регионов, включив в него и аннексированный Крым. По оценке российских экспертов, Крым занимает 73-е место из 85, что свидетельствует о крайне неблагополучной наркотической ситуации на полуострове. По каким критериям составлялся рейтинг «Трезвой России»? Почему Крым оказался в самом низу списка? И есть ли шансы у российских властей полуострова исправить положение? Обо всем этом мы будем говорить в сегодняшнем эфире. Не обходят тему наркотиков и близкие к российским властям полуострова крымские СМИ. И вот буквально 25 мая в Евпатории задержали двух наркодилеров, рассказала подконтрольная Москве представитель МВД России по Крыму Ольга Кондрашова. Давайте ее послушаем.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 4 статьи 228 со значком 1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенное в крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Судом подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». Перед тем, как связаться с нашим первым гостем, я бы хотел для слушателей вот огласить первую пятерку рейтинга антинаркотического, соответственно, тех регионов, субъектов Российской Федерации, в которых дела обстоят более или менее. На первом месте Архангельская область с наивысшим баллом, за ней следует Чукотский автономный округ, потом Волгоградская область, Чеченская республика и Республика Мордовия. Так выглядит первая пятерка благополучных в наркотическом смысле регионов. Крым, как я уже говорил, находится в этом рейтинге на 73-м месте. А последняя пятерка, шестерка выглядит следующим образом. Московская область, Санкт-Петербург, Кемеровская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область и Приморский край. И с нами на связи Сергей Полозов, председатель Всероссийского общественного движения «Стоп наркотик». Сергей, здравствуйте. Мы попытаемся вновь связаться с Сергеем Полозовым, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев. Так рассказал о целях составления такого рейтинга. Цитирую. «Основная задача антинаркотического рейтинга регионов 2018 заключается в том, чтобы абсолютно независимо и объективно оценить реальную антинаркотическую работу в России, а также ее последствия в каждом из регионов нашей страны. Мы ожидаем, что данный независимый доклад поможет федеральным и региональным чиновникам найти действенные меры, пути и методы для корректировки текущей наркоситуации и кардинального улучшения антинаркотической работы, как неотъемлемой части защиты национальной безопасности Российской Федерации». Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим эфир буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалий»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Возвращаемся в эфир радио «Крым Реалии». Процитирую пресс-релиз на сайте «Трезвой России», посвященный наркотическому рейтингу. В 2018 году федеральный проект «Трезвая Россия» впервые осуществил независимое аналитическое исследование эффективности антинаркотической работы субъектов Российской Федерации. Итогом исследования стал уникальный доклад «Трезвая Россия против наркотиков. Антинаркотический рейтинг эффективности субъектов Российской Федерации 2018». Рейтинг подготовлен в целях предоставления обществу, органам государственной власти и местного самоуправления независимой, актуальной и объективной картины эффективности антинаркотической работы субъектов Российской Федерации. Исследование также выявляет и сравнивает масштабы негативных последствий наркотизации населения и распространения наркотиков. Сегодня человеческий капитал и здоровье нации становятся главным гарантом суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации. Антинаркотическая деятельность регионов определяет уровень здоровья граждан Российской Федерации. Сравнительный мониторинг антинаркотической деятельности регионов впервые выявляет вектор и степень заботы региональных властей о гражданах, указывая в частности, где и что нужно исправить. Задача антинаркотического рейтинга регионов – содействие повышению эффективности государственной антинаркотической политики, а также совершенствованию антинаркотической деятельности в каждом из субъектов Российской Федерации. Рейтинг демонстрирует, что существующий сегодня уровень эффективности антинаркотической работы регионов России в целом недостаточный. Уникальность антинаркотического рейтинга регионов заключается в том, что он впервые объединяет разрозненные статистические показатели различных ведомств в единую специально разработанную ясную прозрачную систему. Это позволит непредвзято и максимально объективно оценить реальный вклад каждого конкретного региона в России в общероссийскую антинаркотическую работу. Данный рейтинг – это кросс-региональный общественный мотиватор для усиления эффективности антинаркотической деятельности во всех субъектах Российской Федерации. Также на сайте опубликованы и используемые критерии для составления этого рейтинга. В качестве основы для составления антинаркотического рейтинга региона 2018 были выбраны наиболее важные критерии оценки степени результативности антинаркотической работы регионов и связанной с ней социальной напряженности. При составлении рейтинга использовались следующие 5 критериев. Первое. Число умерших по основным классам и отдельным причинам смерти, в частности, смертельное отравление наркотическими и психотропными веществами в разрезе субъектов Российской Федерации. Второе. Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических учреждениях, контингенты пациентов с наркоманией. Третье. Выявлено лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения. Четвертое. Количество выявленных административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов. И пятое. Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Как же обстояли дела на полуострове с наркотиками до 2014 года? Откуда шел основной наркотрафик, нам рассказал народный депутат Украины, экс-начальник управления МВД Украины по Автономной Республике Крым Николай Паламарчук. Давайте его послушаем.
Ну, по-перше, той час було в Криму управління по боротьбі із законним управлінням. На той час було 700 чоловік. Це дуже така велика кількість людей. Наркотиків в Крим якраз двома шляхами. Один шлях війшов через Росію, де ми фіксували наркотики. Другий шлях попадав через Подолтаю. Це два такі основні шляхи, які наркотики на території полуострова. Люди, які займалися поставки наркотиків, ну, це були у більшості ті люди, які проживали на території Криму. Не пам'ятаю точних цифр, десь у рік приблизно біля 25 груп, які займалися торгові наркотики. Було контрольованих поставки наркотиків, це надзвичайно. Я пам'ятаю, така група була, виявила таку групу, Керченську групу, яка була в Керчі, яка займалася довго і предмета поставки наркотиків. Тому сьогодні якась є там обстановка, як сказати, не можу, тому що, звичайно, немає туди доступу прийняти. І не знаю. Є наркотики, які важкі наркотики. Є важкі наркотики, взагалі, на території Криму фіксували. В основному це наркотики, які і також і вирощувалися перезвичі до цілої плантації. Плантації і коноплі. Ті наркотики, звичайно, вони були і на території Криму. Це якраз Красна Перекоп, регіон Красний Перекоп. І найбільше він був вражений наркотиками. І це регіон ближче до Ардянська. Ардянська, що також теж Ардянський регіон. Ближче такі ступені, це як важкі наркотики. Це Ялта, Ялтинський регіон, Судак, Сімферополь, Севастополь також. Найбільша група, яка виявляла, всього я вже сказав, Краснопереходками. Не знаєте, іншим регіоном не був проблем. Нічим Крим не відпочався в інших регіонах. А якщо брати таке закинути, то наоборот Крим був більш благополучний регіон, чим центральні і западні регіони нашої держави на той час. Порівняно з минулими роками. Ну, я хочу сказати, що як поки ті роки, десь із 2001 року по 2014, то постійно виявляємось наркотиків зростала. Тобто якісь їх виявлення. А в структурі злочинності відносно до розбоїв, навмисних вбивствах, набувань, тяжких тілесних ушкоджень, крадіжок, їх не виявляв. Ну, а їх постійно зростала, виявляємо зростала цих кількості злочинів.
Это был Николай Паламарчук, экс-начальник главного управления МВД Украины в Автономной Республике Крым. А с нами на связи Антон Басенко, руководитель организации Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью. Антон, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, начнем, конечно же, с так называемого российского антинаркотического рейтинга. Вот 85 регионов, как они считают, включая Крым и Севастополь. И вот полуостров находится на 73-й позиции, в самом конце списка. Я понимаю, почему он там соседствует, в общем-то, с Москвой. Я себе довольно, ну, неплохо представляю, как могут там наркотические потоки проходить через столицу, и сколько в столице Российской Федерации может быть и конечных потребителей. Но вот Крым. Почему Крым находится вот так далеко? Почему он не в середине? Вот в Севастополь, между прочим, вот тут надо заметить для наших слушателей, находится аж на 12-й позиции по этому рейтингу, а Крым на 73-й. Неужели в Крыму так много наркоманов или в Крыму такой лютый просто наркотрафик?
У меня встречный вопрос. За какой период проводилась оценка российскими институциями?
За последние 4 года, следует понимать, из их отчета.
За последние 4 года. То есть мы можем констатировать факт, что это как раз и ровно тот период, за который после прекращения программ, после, собственно, аннексии и после прекращения программ заместительной поддерживающей терапии в Крыму, которые, по сути, являлись ключевым или одним из ключевых адекватных ответов на наркотизацию или на, скажем так, адекватное лечение наркозависимых для целью последующего снижения, скажем так, наркотизации. Дело в том, что да, Крым, как южный регион, всегда, как и другие южные регионы Украины, он всегда занимал достаточно высокое место по количеству наркопотребителей. Есть специфика, как, скажем, географического положения, то, о чем сказал предыдущий спикер, в том числе посевы соответствующих традиционных для Украины нарковеществ, как мак или там конопля, так и просто его уникальное положение на пересечении, то есть это же все-таки полуостров морской, в том числе порты, в том числе транспортные узлы, вот как раз те районы, которые перечислял предыдущий спикер, там, да, Красноперекопский, Армянский, то есть это ворота Крыма как бы с материковой Украины. То есть, да, была своя специфика сказать, что как бы до 2014 года он был на первых местах. Мы, по оценкам того же Альянса общественного здоровья, экспертом которого я являюсь, как бы мы не можем сказать, что он прям был на первом месте. Мы проводим периодическую оценку наркосцены, так называемой, но, скажем так, Крым просто имел свою специфику по тем веществам, которые потреблялись, и там тоже, ну, соответственно, там по количеству людей, стоящих там на учете и так далее. Хотя это показатели не есть абсолютные, потому что официальная регистрация наркопотребителей происходит только в момент обращения за помощью в учреждении. И то, если как бы он не там оплачивает анонимность, я не знаю, сейчас в России с этим дело обстоит. Вот, таким образом, для меня понятно, что по крайней мере, до 2014 года, когда при всей специфике Крыма, да, по крайней мере, предоставлялись адекватные программы профилактики, программы обмена шприцов, программы заместительной терапии, то есть, по крайней мере, работали с тем количеством наркопотребителей, людей, живущих с наркозависимостью, которые уже есть. И да, традиционным, как для всей Украины, так как у меня был исключением, всегда более являлись опиоидные наркотики, да, то есть это... ширка, так называемая, это как бы более кустарного производства, героин-то более дорогой. Вот. Впоследствии там могли быть аптечные наркотики, производящиеся из кодеин-содержащих препаратов, но это, по сути, те же опиоиды, дезаморфин. Вот. Крым в этом плане ничем не выбивался в том отношении, что преимущественно там употребляют. Но, по крайней мере, до 2014 года вот этой как раз наибольшей категории наркопотребителей, наркозависимых, шел адекватный ответ с адекватными программами, которые применяются во всем мире, да, с препаратами, которые являются золотым стандартом, скажем, по работе этих программ. Вот, я имею в виду метадон и бупринорфин, я имею в виду фармацевтические вещества, не путать с метадоном уличным, нелегальным, кристаллическим, потому что это совершенно иные вещи. И, конечно же, после 2014 года, когда 806 пациентов, а это было 10 пунктов той же заместительной терапии по всему Крыму, в том числе Красноперекопск, и тот же Армянск, я уже перечисленный, Симферополь, Севастополь, когда эти пункты были закрыты. Вот. И даже это же количество людей, условно говоря, вышло на улицу и в поисках потребления уже уличных обратно веществ. При этом как бы появилась уже специфика, да, скажем так, российского наркотрафика. Я думаю, с открытием нового моста так дело еще пойдет живее, как бы с поставками наркотиков. То, ну, собственно, меня как бы, ну, не удивляет. Для меня прискорбно, что в данном случае как бы Крым занимает такой рейтинг, но сказать, что это удивительно в сегодняшнем контексте и при такой российской наркополитике, которую ведет эта страна, я не скажу, что это удивительно.
Антон, и вот тут в продолжении вашего спича еще такой вопрос. Вот вы уже дважды говорили о том, что российская наркополитика, она отличается от украинской и стандартов и мировых, что в ней заместительная терапия не практикуется. У вас есть предположение, почему в России дела обстоят именно так? Россия не может следовать там мировым путем или не хочет?
Ну, вы знаете, мне кажется, скорее не хочет, потому что, ну, как бы, может, это вопрос, да, там, инфраструктуры лечебных учреждений, соответственно, подготовленных там кадров и так далее. Из опыта Украины эти все вещи, они там развиваются в течение, там, ну, нескольких там лет, 5 лет с момента старта, как бы, этих программ, даже с запуска, которые в Украине произошли в 2004 году. Для меня очевидно, что они скорее не хотят, потому что даже из моих контактов с представителями там, российских там, чиновников или же даже дипломатов вот, на профильных встречах, очевидно, что этот вопрос очень заполитизирован, да, и сам факт использования неких подходов в лечении, которые используются, как бы являются повсеместной практикой в том же Евросоюзе или в странах Америки или Канады, он скорее воспринимается как навязываемая международным обществом какая-то интервенция, которая, знаете, а у нас, мол, свой какой-то там путь, вот, а мы по-другому, то есть тут же важно подчеркнуть, что ЗПТ не просто не применяется, оно вообще-то запрещено. То есть эти вещества находятся в списке номер один, они являются просто, ну, нелегальными в обороте. То есть, более того, даже упоминание о заместительной терапии может рассматриваться как пропаганда наркотиков с соответствующими последствиями для того, кто об этом упоминает. То есть, общаясь с там, простыми врачами-наркологами или, скажем так, с профильными специалистами на конференциях с россиянами, многие из них, ну, как минимум каждый второй говорил мне, да, мы понимаем, это действительно, ну, как бы, вот мы понимаем, что это действительно работающий подход, но вот вы же понимаете, у нас все, так сказать, там с головы, ну, в смысле, сверху, у нас же там строгая вертикаль, вот, у нас все очень, как бы, вы же понимаете нашу ситуацию, вот, то есть явно давали понять, что если будет четкий сигнал с самого верха, мы понимаем, там, о ком может идти в данном случае речь, то есть если будет от вот от этих институций или от людей, стоящих во главе этих институций, как бы формирующих вот эту вот всю политическую вертикаль России, если от них будет сигнал, что как бы нет проблем с внедрением таких подходов, то, я думаю, завтра же оно может спокойно появиться, и в течение там нескольких лет мы могли бы увидеть развитие этих программ. Но вот маему, как говорится.
Главный внештатный врач подконтрольного Кремлю здравоохранения Крыма в апреле рассказала о возрастной категории крымских наркоманов. Давайте послушаем ее короткий комментарий.
Средний возраст наркомана в Крыму сейчас 30 плюс-минус 5. Да. То есть основная возрастная категория у нас от 20 до 29 и от 30 до 39.
И вот, Антон, что вы можете сказать по этому поводу? Наблюдается ли там с 2000... Это данные свежие последнего года. Наблюдается ли там с ситуацией до 2014 года повышение возраста наркоманов, понижение или он остается без изменений?
Ну, смотрите, данные, если мы смотрим данные до 2014 года, то там было небольшое повышение количества, скажем так, омоложения наркопотребителей, в том числе с изменениями наркоцены, но я думаю, что вот эта информация, которая только что прозвучала, этот комментарий, он как раз свидетельствует в том числе об результатах изменения самой наркосцены в Крыму после 2014 года. Вот, в принципе, в какой-то смысле это сейчас коснулось и всей Украины, а я говорю о новых так называемых дизайнерских наркотиках, да, или так называемые там соли или спайсы. Соли — это просто сленговое название, под которым могут скрываться амфетаминоподобные вещества, там мефедрон и так далее, или спайсы, да, это так называемые там, то есть, скажем так, содержанием синтетических каннабиноидов, то есть такие марихуаноподобные, если правильно высказаться, вещества. Вот их засилье и как раз доступность их приобретения, она в том числе омолаживает культуру наркопотребления, да, потому что мы все-таки говорим, что опиоидная культура — это больше как бы инъекционное потребление, это скорее о людях, которые уже имели опыт стаж употребления иных веществ или как бы до того, вот. А как раз молодежь — это больше такого рекреационного типа стимуляторы, вот как амфетаминоподобные вещества. И сейчас в России огромное засилие и проблематика вот с этими веществами, и врачи не знают, что делать, потому что нет адекватных тоже программ подхода в лечении зависимости от спайсов и целей. Более того, специфика как бы низкого качества этих веществ и откровенно психиатрическая симптоматика людей, систематически употребляющих, то есть скорее большая часть этих зависимых или употребителей уже направляются в психиатрию. И это все действительно, ну, более молодые потребители. То есть здесь, наверное, неудивительно, но это опять же просто специфика, связанная с тем, что как бы Крым встроился, да, полноценно вот в картину российской наркосцены. Да, под наркосценой, я, наверное, надо слушателям пояснить, что это за термин такой, наркосцена, если по-простому, это, ну, например, на определенной территории, что употребляют, как употребляют, где употребляют, как его приобретают, сколько это стоит. Да, то есть это скорее такая совокупность вот таких вот факторов, которые называются наркосцена. Вот Крым абсолютно четко встроился как бы в наркосцену. И на фоне того, что прекратился адекватный, опять же, ответ соответствующими как бы программами, то есть я этой тенденции, опять же, не удивлюсь.
И последний к вам более-менее короткий вопрос. Как вы оцениваете перспективы легализации в Украине в ближайшие там 5 лет главных легких наркотиков? Или пока для нашей страны это неподъемная задача?
Ну, здесь надо немножко откорректировать термин, потому что речь не идет, то есть, во-первых, есть две сюжетных линии, есть...
Только коротко, Антон, только коротко, осталось буквально 2 минуты.
Я думаю, что скорее в перспективе у нас
произойдет декриминализация наркопотребителей, говорить о легализации о каких-то веществ, например, медицинского каннабиса, это, возможно, более отдаленная перспектива, но речь не идет о легализации наркотиков как наркотиков, речь идет о легализации как в плане медицинских подходов. А вот декриминализация наркопотребителей, связанная с изменением пороговых объемов веществ, это как раз перспектива достаточно близкая и реальная.
Хорошо. Большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Антон Басенко, руководитель организации Всеукраинское объединение людей с наркозависимостью. Это радио «Крым Реалии». У микрофона для вас работал Сергей Громенко. Мы обсуждали тему с... ну, скажем, мягко так, невыигрышной ситуации в Крыму в плане распространения наркотиков на фоне регионов соседней России. Это важная тема, мы обязательно будем к ней возвращаться. Ни в коем случае не переключайтесь. Самое крымское в мире радио «Крым Реалии» очень скоро вернется в эфир.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалии».
Валерия Максимова, главная к этому часу. В Крыму говорят о национальном экстремизме. Анархисты Беларуси поддерживают Олега Сенцова. В США начались переговоры с представителями КНДР, а сейчас подробнее. В аннексированном Крыму снова заявляют о национально-религиозном экстремизме. В различных подготовках так называемых терактов и диверсий на полуострове местные представители российской власти уже привычно обвиняют материковую часть Украины, говорит подконтрольный Кремлю глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.
С севера находится очень серьезный противник. В данном случае мы не имеем в виду украинский народ, конечно же, а имеем в виду тот режим националистический, который сложился. Найти пути профилактики национального религиозного экстремизма на территории Республики Крым – дело очень нужное, благородное и очень актуальное.
После аннексии в Крыму регулярно проводятся обыски и задержания по национальному признаку. Под удар попали крымские татары и крымские мусульмане – украинцы. Большую часть из арестованных российские силовики обвиняют в террористической деятельности. Власти Украины отрицают российские обвинения, называют их провокацией российских спецслужб. Анархисты в Беларуси распространяют листовки в поддержку режиссера Олега Сенцова, голодающего в российской колонии. Соответствующую информацию активисты разместили на своем телеграм-канале. Цитата. «Как анархисты мы не разделяем определенные идеи и убеждения Олега, пусть даже его понимание свободы лежит в отличном от нашего понимания ракурсе. Однако в данной критической ситуации не время давать оценку мировоззрению человека, который пошел на крайние меры с требованием освобождения политических заключенных российского империализма». Говорится в листовках. Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах 16 мая. Госсекретарь США Майк Помпео в среду провел ужин в Нью-Йорке с Ким Йон Чхолем, правой рукой северокорейского лидера Ким Чен Ына, передает «Голос Америки». Ким Йон Чхоль стал самым высокопоставленным северокорейским чиновником, посетившим США за 18 лет. Ни он, ни Помпео не стали разговаривать с журналистами, когда прибыли в здание рядом со штаб-квартирой ООН. Однако Белый дом сообщил, что они планируют вести переговоры в течение всего четверга. Сегодня днем в Крыму по прогнозам солнечная, температура поднимется до 32 градусов. В районе Чангара и Новоалексеевки такая же погода. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админгранице с Крымом работают в штатном режиме. В студии Валерия Максимова. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 по Крыму и на материковой части Украины, ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Покушение на российского журналиста Аркадия Бабченко, который выступает против аннексии Крыма, Россия оказалась спецоперацией Службы безопасности Украины. Кто стоял за организацией покушения? Как общественность отреагировала на новости о смерти и воскресении Бабченко? И будут ли теперь российские журналисты в Украине в безопасности? Обо всем этом мы поговорим на этом нашем выпуске. Но вначале давайте послушаем официальное обращение, заявление главы СБУ Василия Грицака.
Службу безпеки було встановлено, що готування до терористичного акту щодо громадянина Російської Федерації Бабченка є лише одним елементом операції російських спецслужб, яка спрямована на фізичне знищення громадян Російської Федерації, які через свої політичні переконання змушені покинути територію Російської Федерації, проживати як на території України, а також в інших країнах Євросоюзу і не тільки. Нами задокументовано, що для реалізації цього цинічного плану спецслужбами Російської Федерації був завербований громадянин України, я його сьогодні назву початкову літеру його прізвища Г, який отримав завдання знайти за грошову нагороду виконавців цього зухвалого вбивства. На виконання завдання російських спецслужб громадянин Г запропонував своєму знайомому з числа колишніх атошників за грошову нагороду в 30 тисяч доларів США здійснити терористичний акт вбивства російського журналіста Аркадія Бабченка.
Итак, с нами на связи Николай Маламуш, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Вот последние сутки общественность, которая имеет, конечно, отношение ко всему этому, бурлит, обсуждая и часто осуждая деятельность Службы безопасности Украины и проведение этой акции. Вот я хотел у вас спросить, как у профессионала, как вы оцениваете эту спецоперацию? Как успешную во всех показателях, по всем показателям, как частично успешную, как полностью проваленную, и что можно было бы, если бы вы руководили службой безопасности, что бы вы ответили на претензии, на упреки, дескать, не надо было так сильно распространять известие о смерти Аркадия?
Ну, я чтобы организовал бы все ситуации, включая разведывательные устремления к нашим конкретным или гражданам, или гражданам России, например, которые находятся на территории нашего государства, и, соответственно, на стадии подготовки мы пресекли это преступление. Вот, не создавая ажиотажа большого ответственности, не создавая много вопросов и не напрягая, например, жену, семью, общественность, международные организации. Потому что все делается тихо, очень профессионально и глубинно. Вот эта ситуация только уже на последней стадии, а это стадия, когда пошло бы уже как бы следствие, и на суде, на открытом судебном процессе мы показали все факты. Когда общество не напрягается, оно знает ситуацию, что уже когда суд рассматривает, это было привлечено, это доказательно, есть конкретные факты с российских спецслужб, и они задокументированы, и тогда и общество, и международная общественность правильно оценит ситуацию, говорит, что да, это реально, это все есть, и не создавался какой-то ажиотаж возле этого, тем более пиар, что есть некоторый элемент. Единственный позитив, что мы сегодня говорим, если это реально так состоялось, потому что это еще ряд же вопросов, следствие выяснить, что все элементы правильно показаны. Если даже готовилась какая-то операция у Бредиля, то плюс большой я сразу утверждать, потому что Бабченко ждут. Вот. Но с другой стороны, разные стадии работы предполагают тихую, но глубинную работу оперативных подразделений, они не высвечиваются на этапе вот даже подготовки или реализации. Вот. А тут долго, целые сутки мы же были в напряжении, что журналист убит, вот, поднялась вся международная общественность, соответственно, переживала семья. Очень большое психологическое напряжение. Могли бы даже близкие люди и пострадать, заболеть или умереть. Это недопустимо. Правильно указали ОБСЕ, международные организации, даже некоторые министры иностранных дел, если мы уже говорим об Европейском Союзе, указали на эти факты. Поэтому позиция то, что живой человек и, если правильно сработал, упредили, но вот эти стадии, которые проводились, и тем более уже с таким мощным пиаром в отношении того, что вот убить человека и тому подобное, это я считаю недопустимо, потому что это реактивная стадия, которая, как правило, спецслужбы должны допускать. Они должны с помощью разведки и контрразведки выявить устремления и на стадии подготовки пресечь. И шума вот без каких-либо там мощных пиаров, тем более таких мощных психологических ударов вот, на родственников и тем более на общественность. Вот эта ситуация вторая, это большой минус для спецслужб и для нашего государства в целом, потому что тут сказал президент, что он этому часто санкционировал и тому подобное. Вот поэтому тут нужно смотреть две стадии. Вот, но самое главное, это, конечно, что человек жив и его не смогли, так сказать, совершить теракт. Вот именно кто это заказал, вот тут нужно доказательно показать, потому что только одну стадию показать, что был какой-то организатор ГЭП, это только одна стадия. Если мы говорим о спецслужбах, им нужно показать, какие были каналы связи, спецслужбы России, например, потому что тоже к этому есть вопрос. И теперь момент истины для спецслужбы, как бы я был, мне бы сразу вопрос поставил, а как я это все докажу, если выхожу на публичный формат общения, и не только в Украине, а на всем мире. Поэтому у меня тоже железный факт, что тут уже есть этот канал, не только Г, а есть уже и прямые, так сказать, доказательства контакта, например, с каким-то представителем спецслужб, какие-то технические, например, там данные инструкции, там, например, перемещение финансов там, и другие, то есть совокупность фактов, которые прямо указывают на заказчика, например, там, в России, в конкретном центре, то есть в ГРУ, например, или штаба там, или другие спецслужбы России. Вот этот фактор, если уже мы выходим на публику, должен быть мощно показано, доказательно, а не просто на словах.
Ну, мы обязательно к этому вопросу вернемся, когда начнется судебное заседание. Сейчас я у вас хочу спросить, ну, это, конечно, в большей степени такой вопрос на перспективу, и я не могу требовать от вас точного ответа, но, по крайней мере, предположите, вот после этой ситуации есть ли опасность того, что спецслужбы России уязвленные такой вот акции действительно решат там усилить свою работу по совершению терактов, и российские журналисты, и политические мигранты, которые сейчас находятся в Украине, окажутся в большей опасности? Или все-таки я преувеличиваю степень угрозы?
Я думаю, что ну такой прямой, потому что это уже будет как бы подтверждение той версии, которая была вчера озвучена спецслужбой Украины, что они продолжают и будут продолжать. Ну, это как бы для разных спецслужб не очень характерно. Они обычно залегают на какое-то время, то есть не активизируются, потому что раз, если это уже выкрыто так, если пойти по этой версии, тогда они не спешат активизироваться, потому что в этой ситуации тем более будут их реальные факты действий, их обвинений и тому подобное. То есть это уже будет циничный такой формат, как правило, и даже, я так понимаю, по России, зная их спецслужбы, что они такую буквально акцию теракту там проводить в Украине не будут. Но они могут изменить тактику. Это очень важно. Тут уже возможные варианты как бы возможно какие-то подставы, которые именно что-то, а затем будет открывать что-то неправдивая ситуация. То есть изменят методику работы в плане подрыва доверия к нашему государству и к нашим спецслужбам. Это уже 100% можно гарантировать.
И есть ли какая-нибудь возможность для украинских спецслужб противостоять вот такой деятельности российских, если можно так назвать их коллег? И как вы, в принципе, оцениваете общий уровень там, ну, за последние, может быть, там лет 10? Достигли ли украинские спецслужбы уровня хотя бы там восточноевропейских? Или впереди еще долгий путь?
Я считаю, да, полный путь, но частично есть определенные успехи. Вот реальных преступлений и по Шереметье, там сказать, и по военным нашим разведчикам, и по... Очень многих уже месяцев и лет эту задачу не выполняют, не работают на упреждение. А что же можно противопоставить и сейчас более эффективно организовать? Это очень мощный консолидированный комплексный подход. Вот так действуют мои коллеги. Это симбиоз. Стратегическая разведка, военная, приграничная, служба безопасности Украины, правоохранительные органы, создание единого антитеррористического центра, который работает комплексно, выявляя заранее вот эти планы, если мы идем по версии, что там должна соответственно отработать механизмы его подготовки и выполнения и определить стадии их пресечения. Вот тогда мы будем эффективно получать информацию на упреждение подготовки терактов или других, например, там диверсии или других акций, и, соответственно, планировать, как их упредить или на границе, или на территории государства, или если есть серьезные проблемы на международном уровне, чтобы упредить на стратегическом уровне. Когда мы заявляем о том, что мы знаем, что и общественность, и ООН, например, Совет Безопасности, и ОБСЕ, и Совет Европы, и другие страны, тогда уже на стратегическом уровне идет противодействие. Вот. Но для этого нужно иметь глубинную информацию и очень мощную аргументацию. Там мы можем действовать даже без вот этих оперативных действий, как бы там проведения агентурной, технической разведки, а проводя мощную политическую, дипломатическую работу, как демарши мощнейшие. Они очень мощно обесценивают планы, потому что это раскрыто, и руководство государства, например, Россия, оно сразу же отступит, потому что оно раскрыто. Действовать уже в этих условиях так оценично, там, это очень сложно. Как правило, это все как бы откладывается или вообще прекращается, это линия работы.
Что ж, спасибо вам большое за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Николай Маламуш, генерал армии, бывший глава службы внешней разведки Украины. А с нами на связи Борис Тизенгаузен, политолог-международник. Борис, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, спецоперация по убийству и воскрешению Аркадия Бабченко вызывает, я так думаю, что и будет дальше вызывать бурные дискуссии в украинском Фейсбуке и околомедийном сообществе. Вот вы нам скажите, это вот такое вот, вот такая вот спецоперация, по вашему мнению, это какой-то уникальный из ряда вон выходящий случай, или на самом деле это обычная практика, и в мире так делают, и пусть, может быть, не так часто, как в американских боевиках показывают, но все-таки делают. И в результате вся наша истерика, потому что с нами это происходит впервые, а на самом деле паниковать незачем.
Ну, вы знаете, не впервые, конечно. Оказывается, в Украине это, по-моему, 5-й или 6-й случай. Я, к своему удивлению, узнал, когда спецслужбы инсценируют убийство, чтобы получить неопровержимые доказательства от заказчиков. То есть были случаи в Харькове, в Одессе. И ну, там просто речь шла о чиновниках или бизнесменах, поэтому ну, не получало такого медийного резонанса. Вот. Но и схема работы была немножко другая. То есть, как правило, спецслужбы эту информацию не отдавали СМИ, да, чтобы она распространялась широко. Они делали определенные фотографии, которые доказывали не настоящее убийство и показывали ее заказчику. То есть вот, все было более-менее закрыто так, и история не уходила в медиа. Ну а что касается истории вообще мировой, то, по-моему, на моей памяти с журналистом это первый случай связанный. Были, конечно, случаи инсценировки и в том числе и известными писателями, то есть вот Кен Кизи, который написал «Пролетая над гнездом кукушки», он инсценировал собственную смерть, чтобы избежать тюремного заключения и так далее. И такой комичный случай, чешский сатирик Ярослав Гашек, он вообще любил с этим шутить, он постоянно занимался, инсценировал собственную смерть, похороны. В итоге, когда он умер, там, ну, половина друзей просто не поверила и не пришли к нему на похороны. Но вот в данном случае, конечно, медийный резонанс был колоссальный, потому что речь шла непосредственно о журналисте, который в военное время был оппозиционным к российскому правительству, и Что касается морально-этической стороны, то у меня здесь как бы, ну, есть и за, и против. Ну, во-первых, да, мы достигли положительного эффекта, потому что эта информация об этом убийстве, ну, фейковом убийстве, об инсценировке вышла за пределы Украины далеко. Большинство мировых СМИ написали об убийстве Аркадия Бабченко в привязке к тому, что он был оппозиционным журналистом российскому правительству. И потом опровергли эту информацию, рассказали, что это была спецоперация и так далее. То есть мы привлекли к проблеме, вот к гибридной войне, да, к тому, что Российская Федерация в лице там, отдельных ее представителей убивает на нашей территории оппозиционеров, убивает гласных. Мы привлекли к этой проблеме внимание всего мирового сообщества. Но я, честно говоря, не могу себе даже представить, что испытали близкие друзья Аркадия Бабченко, которые не знали, вот, о том, что это инсценировка. Вот, в частности, мой хороший друг Айдер Муждабаев, он, в принципе, был в шоке, я думаю, потерял там несколько лет жизни фактически в нервных переживаниях. И журналист, например, Масарский, он тоже его очень близкий друг, и Паша Казарин. То есть все эти ребята, которые дружили и дружат сейчас с Аркадием, они, естественно, это, как говорится, вырванные годы для них. Вот. Поэтому вот морально-этическая сторона здесь, на мой взгляд, под сомнением. Можно ли было сделать это вот так с фотографией, закрыто, передав заказчику? Это уже, не выдавая информацию в СМИ, это уже вопрос, наверное, к нашим спецслужбам. Но, повторюсь, медийный эффект мы получили, что, как говорится, на весь мир.
По вашему мнению, по вашей оценке, как сейчас отреагирует, или, может быть, вы уже знаете, как отреагировало мировое сообщество на сам ход этой спецоперации? То есть, мы уже знаем о некоторого рода сообщениях мировых журналистских организаций, которые, ну, мягко скажем, скептически отнеслись к тому, как СБУ эту спецоперацию провела, а что говорят в профессиональных кругах, в политических кругах, которые будут принимать решения. Там считают, что можете ли вы оценить это? Там будут ли считать, что СБУ справилась на отлично, или все-таки недоработала и зря поднимала шум?
Ну, что касается нашей внутренней кухни, то большинство там политиков, бизнесменов, лидеров мнений, они сошлись на том, что действительно СБУ провела блестящую операцию. Но западные СМИ, они дают всегда более сдержанную оценку, то есть не эмоциональную, то есть да, констатировали факт. Некоторые из журналистских организаций, правозащитных организаций, в принципе, вы абсолютно верно сказали, фактически отнеслись именно к самому формату вот этой спецоперации, потому что ряд журналистов западных это можно было сделать абсолютно по-другому, то есть, ну, вот не так, не, как говорится, не подвешивая страну в такой нервный хаос на сутки. Вот. Поэтому наши, ну, я еще раз говорю, наши соотечественники, они в большей степени поддержали, ну, потому что мы же прекрасно понимаем, мы воюем с Россией, и у нас очень сильная эмоциональная составляющая вот по этой теме. Западные, они далеки от этого, поэтому вот они немножко другую оценку дали. Вот. Ну, то есть большинство западных журналистов даже скептически отнеслись вот к самому формату подачи. То есть, по мнению, не помню сейчас фамилию, по мнению британского одного журналиста, ну, со смертью, в принципе, так нельзя играть. Вот. Ну, кто-то расценил это, ну, я имею в виду западных партнеров наших, как излишний пиар какой-то. Но главное, что мы и спецслужбы достигли определенной цели, да, СБУ провела хорошую, качественную операцию, арестовала заказчиков с полной доказательной базой, а медийный эффект получился такой взрывной, и об этом написали практически все топ-СМИ, не только там США, Европы, но и Китая, и, ну, я уже молчу про Россию.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами На связи был Борис Тизенгаузен, политолог-международник. Вот что о спецоперации рассказал сам Аркадий Бабченко. Давайте его послушаем.
Ну, во-первых, я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось все пережить, и за то, через что вам все пришлось пройти, потому что я из друзей и коллег хранил много раз, и я знаю это тошнотное чувство. Вы уж извините, что заставили вас все это пережить, но по-другому просто было нельзя. Отдельно я хотел бы, конечно, принести извинения моей жене за тот ад, который она прошла за эти два дня. Олечка, прости, пожалуйста, но здесь тоже было без вариантов. Потом я бы очень сильно хотел бы поблагодарить службу безопасности Украины за то, что спасли мою жизнь.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Ирина Ромалийская, журналист «Громадского радио». Ирина, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот я не буду вас пытать подробностями и оценками деятельности специальных служб в Украине. Я вижу, тут у нас имеется и дискуссия среди профессионалов. Я спрошу вас о реакции журналистского сообщества на воскрешение Аркадия Бабченко, будем называть это так. Вот, ну, будем называть вещи своими именами, бурлит блогосфера. И есть весомые голоса в пользу того, что вот нельзя было так делать, нехорошо поступили в первую очередь с родственниками, да и теперь, какое теперь может быть после этого доверие со спецслужбами. Есть вполне аргументированное возражение, что если так сделали, то значит сделать было нельзя. И вот сам Аркадий Бабченко, как мы только что слышали, сам лично утверждает, что по-другому это было невозможно. И вот теперь я хочу у вас спросить, вот в том случае, если... Во-первых, прокомментируйте само это вот возмущение блогосферы. А во-вторых, если такое что-нибудь, не дай бог, конечно, произойдет в будущем, и кто-нибудь из журналистов падет жертвой пули киллера, то будет ли журналистское сообщество также бурно реагировать, или все-таки закрадется там червячок сомнения, не инсценировка ли это еще раз?
Ну вот, во-первых, начиная со второго, да, вопроса. Во-первых, это действительно, например, в следующий раз, когда я услышу про громкое убийство в центре Киева, конечно же, будет первая мысль, что не очередная ли это инсценировка. И, ну, это уже выработанное, выходит такое, будет рефлексом приобретенным. По поводу реакции. Знаете, у меня есть... Вчера говорю, что у меня было там три стадии условно. Первая – спасибо, что живой. Вторая – да, меня обманули, меня там, ну, манипулировали, над моими чувствами надругались, потому что там почти сутки мы все были, значит, в слезах, ночью искать, значит, каких-то свидетелей под подъездом и так далее. И это как-то обидно себе. Но потом, когда ты первые эмоции проходят, думаешь, ну вот если эта ситуация действительно такая, как ее вчера описали, то, возможно, по-другому никак. Возможно, так и должно быть. И ты воспринимаешь это риской с обидой только потому, что ты пропустил через себя подобные вещи. Потому что, ну, подобные же спецоперации проходили в Украине. И если мы о них знаем, да, это Запорожье, это Харьков, это Одесса, но мы не пропускали, ну, я, например, лично не пропускала это через себя, поэтому у меня не было ощущения обиды и осадка после. Другой вопрос, что действительно ли раскрыто некое покушение, действительно ли взят организатор, действительно ли он выведет на какие-то масштабные преступные группировки, не является ли это просто, например, со стороны спецслужб, президента и так далее. То есть, возможно, еще стоит разбираться. Ну и в самом деле очень много вопросов, безусловно.
Ну, безусловно, мы к этому вернемся, разговору, когда начнется судебное заседание, но позволю себе у вас еще спросить на будущее. Конечно, этот вопрос будет не из приятных, но все равно он рано или поздно перед нами возникает. Не думаете ли вы, что теперь российские спецслужбы, уязвленные таким провалом, усилят свой нажим на журналистов российских и политических оппозиционеров в Украине, им станет менее безопасно? Вот Аркадию Бабченко дадут новую охрану, а всем остальным?
Ну, не знаю, это нужно гадать, да, можно предположить, что да, что нет. Для этого нужно быть представителем, что ли, ФСБ или как Путиным, или думать, как они, не знаю, на это вот вопрос, но я не вижу оснований для этого. Почему? Ну, почему они там не могут, я не знаю. Ну, также можно предположить, что там, я не знаю, будет активизация на Донбассе, или будет новая волна репрессий в Крыму, или, не знаю, будет какая-нибудь спецоперация в Сирии, все потому, что они вот обиделись на вчерашнее, как на вчерашнее вот всю эту историю с Бабченко.
Что ж, спасибо вам за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Ирина Ромалийская, журналист Громадского радио. Это радио «Крым Реалий». Ни в коем случае не переключайтесь. После короткого перерыва мы вернемся в эфир.
Как обойти блокировку «Крым Реалий»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалий»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалий». Крымчане имеют право знать. Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 7 до 10 в эфире самого крымского в мире радио. Радио «Крым Реалий». Ранкова Свобода. Перша інформаційна програма дня. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. Перед мікрофоном Дмитро Вархар. Це програма «Радіо Свобода». У цій частині програми будемо говорити про журналіста Аркадія Бабченка, його вбивство і воскресіння, спецоперацію та її наслідки.
Во-первых, я, наверное, хотел бы извиниться за то, что всем вам пришлось все пережить и за то, через что вам все пришлось пройти. Но по-другому просто было нельзя.
Наскільки вдалою можна вважати операцію Служби безпеки України? Якими можуть бути наслідки цієї інсценізації? Чи не посіє це недовіри до трагічних повідомлень? Про це будемо говорити з учасниками програми. Слухайте цю програму на сайті radiosvoboda.org на території Криму. В радіоформаті вона виходить на радіо «Крим Реалій» на хвилі 105.9 FM. Відеоверсію програми можна переглянути на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Російський журналіст Аркадій Бабченко живий. Його вбивство було інсценоване, але замах на нього готувався. Про це заявив голова СБУ Василь Грицак. Він повідомив, що Служба безпеки завчасно отримала інформацію про підготовку замаху на життя Аркадія Бабченка. За даними СБУ, вбивство Бабченка замовили саме російські спецслужби, які завербували громадянина України, який отримав завдання знайти за грошову винагороду виконавців вбивства. Організатор замаху був затриманий
затриманий, виконавець буде свідком. Увечері 29 травня поліція повідомила, що унаслідок трьох пострілів у спину у своєму будинку у Києві загинув російський опозиційний журналіст Аркадій Бабченко. Після цього повідомлення слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу, а факт інсценізації назвали антиросійською провокацією. Про спецоперацію та її ймовірні наслідки поговоримо з гостями програми. Наразі з нами на зв'язку експерт з питань безпеки Василь Богдан. Вітаю вас, пане Богдан.
Добрий вечір.
Отже, пане Богдан, як ви особисто оцінюєте цю спецоперацію спецслужби з цінуванням смерті журналіста Аркадія Бабченка? Чи можна назвати її вдалою на 100%? Якщо так, то що, власне, в цій ситуації спецслужби виграли, кого переграли? Власне, як ваші оцінки, будь ласка.
Значить, я зі свого боку повинен констатувати, що це успішна операція по попередженню організованого російськими спецслужбами терористичного акту відносно російського журналіста Аркадія Бабченка. Має декілька аспектів. По-перше, вона продемонструвала, що путінський режим не тільки автократичний, але і терористичний. По-друге, вона продемонструвала все-таки, що Україна одна, і солідарна підтримка України в цьому плані міжнародної спільноти це засвідчило. І по-третє, ми все-таки повинні констатувати, що нова служба безпеки України є в Україні, і вона може ефективно протидіяти розвідувальній диверсійній діяльності спецслужб Російської Федерації. І про це засвідчує дана операція, яка зараз перебуває на тій стадії, на якій вона перебуває. Чи успішна? Я вважаю, що успішна. У даному конкретному випадку ми можемо говорити про те, що українські контррозвідники переграли російські спецслужби в цій ситуації і серйозно утерли носа Путіну в контексті його спрямувань і агресивної політики стосовно України. Які перспективи подальше? Ну, ви знаєте, що це зараз ситуація в рамках кримінального провадження. Затримано організатора, розпочинається відповідна робота в напрямку з'ясування, хто ж все-таки замовник. Оскільки попередня інформація, я думаю, що вона підтвердиться, це спецслужби Російської Федерації. Але потрібні і прізвища, і конкретні факти, і все таке інше. Ну і потрібно теж відзначити і наступне, що, на жаль, не всі представники українського політикуму та й деяких медіаресурсів витримали екзамен на порядність, на совість, на патріотизм і все таке інше. Зрозуміло, що в роботі любого правоохоронного органу є недоліки, і вони є, звичайно, і в роботі Служби безпеки України, але огульно звалювати всю вину на цей теракт на українську сторону, як це було зроблено багатьма політиками і представниками окремих медіаресурсів, звичайно, в умовах, коли країна перебуває в стані війни, це недопустимо, це антипатріотично, і це, безумовно, не сприяє зміцненню і консолідації суспільства, і зміцненню нашої обороноздатності. Але все ж таки переважна більшість українського населення і конструктивні сили в політиці і в еліті з розумінням до цього поставилися, як показав наш перебіг подій, все-таки вони праві в тому відношенні, що, як кажуть, українська контррозвідка лаптями ще не хлібає, а вона вже досягла того рівня, який дозволяє їй не тільки на рівних боротися із агресивними діями терористичними російських спецслужб, а й діяти головне на випередження, тому що в даному конкретному випадку дуже важливо, що не по факту вбивства розкрито злочин, а злочин попереджено, і злочин дуже серйозний. Терористичний акт, більше того, як ми знаємо з вами, попереджено і ще послідуючі терористичні акти, тому що в списку там 30 осіб, ну і факти розміщення великої кількості зброї, вибухових речовин в центральному регіоні України. Звичайно, що слідство покаже, це певні тривала робота, попереду суд і остаточно. фактично всіх розставить суд, але, як на мене, є всі підстави говорити, що Російська Федерація вчергово показала себе як країна, яка взагалі не сприймає міжнародне право, і яка фактично не тільки джерелом, а й донором і продукує терористичну діяльність стосовно своїх сусідів і інших країн.
Пане Богдан, а от є стосовно цієї спецоперації СБУ такі зауваження, що, власне, отакі інсценування, неправдиві повідомлення в ЗМІ, що це є певним чином наслідування стилю роботи саме російських спецслужб. Ну, не знаю, погодитись ви з цим чи ні, але якщо так, то можливо це тому, що це спільна радянська школа, чи можливо такий стиль притаманний усім спецслужбам світу, власне, от з цієї точки зору, як ви бачите?
Я в цьому контексті так скажу. Звичайно, що зараз буде йти інформаційна відповідна хвиля з метою компрометації цієї операції діяльності української контррозвідки. І в цьому відношенні вже є певні сигнали. Вони йдуть як із-за кордону, так і зсередини країни, тому що є сепаратистський і колаборантський елемент п'ятої колони, яка хотіла на цьому, до речі, заробити якісь собі бонуси на майбутніх президентських виборах. Але ви правильно відмітили, що це такі форми і методи діяльності спеціальних служб, вони є інтернаціональними. Вони використовуються і використовувалися не тільки радянськими спецслужбами, а й спецслужбами країн розвиненої демократії. З метою попередження, викриття і припинення і терористичної, і іншої ворожої діяльності на шкоду національним інтересам країни, використовуються такі засоби для того, щоб унеможливити розвідувально-підривну діяльність ворога в тій чи іншій ситуації. І тому те, що нова українська контррозвідка оновлена, успішно використала таку методологію в даній ситуації, ми можемо про це говорити на даному етапі, говорить про те, що і професіоналізм, і вивчення міжнародного досвіду проведення подібних операцій, воно взято на озброєння. Це дає оптимістичні такі надії на те, що в подальшому все-таки і суспільство, і держава буде більш захищеними.
Пане Богдан, але а як ви вважаєте, от з огляду таки на те, що засоби масової інформації були задіяні в цьому процесі, несвідомо були задіяні, і ви ж кажете, що тепер підніметься хвиля спроб дискредитувати цю спецоперацію, зрештою, в сенсі довіри з боку населення до національних, до українських служб спеціальних, от тут в сенсі от довіри виграє, як ви вважаєте, СБУ, чи програє? Адже тепер, якщо раптом будуть наступні якісь повідомлення про такі події, вони можуть вже трошки інакше сприйматися.
Ні, я з цим не можу погодитися. По-перше, проведення цієї операції підібного характеру передбачає доведення до противної сторони інформації, що подія відбулася. Це все передбачено цією методологією. Стосовно довіри чи недовіри, наскільки мені от відомо, я відслідковую реакцію.
На жаль. На жаль, ми не чуємо пана Богдана, є проблеми зі зв'язком. Давайте ми спробуємо розібратися з цим. А тим часом за мене на зв'язку з'явився директор Української політконсалтингової групи Дмитро Разумков. Вітаю вас, пане Разумков.
Доброго утра.
Пане Разумков, отже, знову ж таки, те саме питання, що пану Богдану хочу вам поставити, з точки зору довіри населення до СБУ і інших спеціальних служб в Україні, оця ситуація в практичному сенсі для проведення самої операції зрозуміло, навіщо було повідомлено про смерть Бабченка, але от чи не матиме це негативних наслідків в сенсі довіри і, власне, і до ЗМІ, і ЗМІ до спецслужб, і населення до спецслужб?
Технологія, вона приміняється достатньо часто, в основному в правоохранительних органах, когда идет речь о заказных убийствах. То есть нужно до того, чтобы была доказательная база, и заказчику ее предоставить. Потому что фактически это уже совершенное преступление, и извините за такое, это уже в данной сложившейся ситуации, да, информационные ситуации. Сегодня мы слышим критику в сторону службы безопасности Украины о том, что ну вот сделали так, как сделали. Но вы знаете, я думаю, что лучше мы будем слышать критику такого характера, нежели ту критику, которую в том числе и озвучиваю я, что не раскрыто дело Шеремета. У нас в городе Киеве и на приграничной территории, когда погибли сотрудники службы безопасности Украины. Поэтому в данной сложившейся ситуации надо исходить из, скажем так, меньшего. Однозначно это меньшая проблема, которая могла быть. Человек живой, служба безопасности эффективно, на мой взгляд, достаточно компетентно выполнила поставленную задачу. Мы не до конца сегодня еще владеем информацией, и, наверное, это правильно, что там происходит, какие оперативные мероприятия проводились, проводятся и будут проводиться. Я не думаю, что такими действиями будет подорвано. Наоборот, лучше мы на следующий день будем узнавать, что человек жив-здоров, и убийцы пойманы, задержаны и предстанут перед судом, нежели в очередной раз кто-то будет разводить руками и говорить о том, что мы не знаем, как это произошло, кто за это несет ответственность и не понимаем, где находится виновность.
Ну, з цим важко сперечатися. Зрозуміло, що людське життя цінніше, але в продовження таки того самого питання, от вже міжнародні організації висловилися, ну, зокрема, Репортери без кордонів, ОБСЄ, були висловлені вже думки, ну, критичні стосовно такої спецоперації, стосовно того, що була неправдива інформація подана. От як реагувати, як сприймати, яке значення мають от ці зауваження, ці висловлювання і заяви міжнародних організацій?
Ну, я еще раз повторюсь, эту практику применяют и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки. Да, там это связано меньше с работой спецслужб вражеских государств, но это достаточно стандартная практика при подготовке, раскрытии и предупреждении заказных убийств. Поэтому я, если честно, не совсем понимаю негативную реакцию наших зарубежных партнеров и международных, уважаемых международных организаций. В первую очередь, задача номер раз, которая стоит перед силовыми ведомствами и которая обозначена в том числе и Конституцией Украины, это защита жизни и здоровья граждан Украины. Не что не на Украине, но я думаю, что нет такого значения. Она выполнена. Какими методами это было сделано? Но я думаю, что это стоит оставить на откуп пресс-службам. И если бы мы слышали комментарии, например, ФБР или Интерпола, ну, возможно, к этому стоило бы прислушаться. Но что касаемо работы спецслужб в государстве, в котором происходит
Я думаю, что особенно с учетом той критики, еще раз повторюсь, которая часто звучит в сторону и СПУ, и других силовых ведомств, и она, я думаю, что она заслужена о том, что они иногда не дорабатывают, то критиковать о том, что операция проведена таким образом, ну, не стоит. И в информационном поле я не думаю, что это глобально повлияет, по крайней мере, если мы говорим про внутреннего потребителя информационного, про граждан Украины, и негативно отразится на имидже службы безопасности Украины, я думаю, что наоборот даже. Поэтому информационная составляющая, она является информационной составляющей, а оперативная информация, она более чем... То есть я не совсем понимаю, как... Знаете, когда критикуешь, ну, правильно приводить альтернативный сценарий развития событий. Я в сложившейся ситуации его не вижу. Вышел бы Грицак за 2 дня и сказал, что готовится покушение на Бабченко, поэтому 2, 3, 5 человек, то сегодня мы бы слышали другие обвинения в его адрес, что это сфальсифицировано, придумано и фактически не соответствует действительности или еще что-либо другое. Поэтому критика и так, она, наверное, была бы в сторону службы безопасности Украины. Но я думаю, что в этом случае тактика была бы по нашей таки правильна. В то время мы это оценим.
Дякую. Хочу ще пана Богдана ще питання одне поставити. Пане Богдан, от згадали справу Шеремета, майже 2 роки минуло. Тоді не змогли спецслужби, і можна інші.
Я вітаю тут свободи мене. Алло.
Так, пане Богдан. Отже, згадали справу Шеремета, 2 роки майже минуло, тоді спецслужби не змогли провести такої спецоперації з тих чи інших причин. Є інші приклади, коли теоретично теж могло бути щось подібне. Звідси питання, власне, наскільки це. Ну, з нашого боку, з боку журналістів, це виглядає, власне, як безпрецедентне явище, як унікальна операція для українських спецслужб. Чи справді це вона унікальна, чи були, можливо, подібні, ми про них просто не знаємо. І, власне, що так от змінилося? Тобто, нам вдалося провести цю спецоперацію, це або пощастило і випадково, або так докорінно змінилася якість роботи спецслужб. Якщо так, то що саме змінилося, завдяки чому? Тобто, от наскільки це унікально і чому це стало можливим?
Це, звичайно, це в історії української спецслужби, поза всяким сумнівом, унікальна операція. По-друге, це не спонтанні якісь дії, це організована системна пошукова робота, оперативна, тобто відвідування на попередження тих явищ, які були попереджені. І, безумовно, це ріст професіоналізму особового складу Служби безпеки України. І що я хотів би відзначити, особливо це посилення координації між правоохоронними і спеціальними органами. Те, що операція була узгоджена з Генеральною прокуратурою, до неї долучилася структура Національної поліції, і не відбулося витоку інформації, що могло б спричинити проблеми у реалізації цієї операції, говорить про те, що були вжиті всі заходи для того, щоб все це залишати в таємниці, дотримано всіх правил конспірації, і це вкупі забезпечило реалізацію її в такому вигляді, як ми про це зараз знаємо. Безумовно, подальший перебіг подій дасть нам якісь нові факти, нові обставини проведення цієї спеціальної операції. Зараз з міркування слідства це робити недоцільно, тому що може зашкодити остаточному розкриттю цього злочину. Але те, що, як ви говорите, якість роботи, результативність і ефективність української контрозвідки, Служба безпеки є контрозвідувальним органом, суттєво виросла, рівень її зріс, І я думаю, що і мотивація особового складу теж зросла. Це очевидно і ніякому сумніву не підлягає. І те, що там в Російській Федерації зараз стікають ядом, намагаються якось спростувати, мінімізувати, це вже не вийде. Вже є події, є правова основа для вирішення цього питання, і що основне, всі ці заходи здійснювалися в правовому полі української держави, відповідно до чинного законодавства, конституції і все таке інше. А те, що там окремі міжнародні структури нам якось критикувати, їм треба одне зрозуміти. Україна перебуває в стані війни. Проти неї вчинена агресія. І Україна, якщо вона стоїть на сторожі своєї безпеки, обороноздатності, забезпечення безпеки і держави, і людей, вона повинна всі вживати заходи, передбачені чинним законодавством, для того, щоб убезпечити і державу, і людей, і громадськість від розвідування підривної і терористичної діяльності Російської Федерації. Ми є рішучі. Ми повинні враховувати побажання міжнародних інституцій, але мати на увазі, перш за все, національний інтерес, дотримуватися його і всіляко забезпечувати. Для чого і призначений сектор безпеки і оборони.
Зрозуміло. Дякую вам, пане Богдан. Пане Разумков, все ж таки про інформаційну складову цієї спецоперації. Ця складова була не останньою зазначенням в самому процесі. І от, власне, про наслідки. Зараз звучить і критика, і добрі висловлювання на адресу спецслужб і взагалі. Ну, але далі триватиме ця розмова. От Росія зараз генерує там свої оцінки, як пан Богдан каже, стікає ядом. Власне, от ця справа, вона надалі лишається частиною інформаційної війни, чи справа вже закрита, хто тут кого в інформаційному плані переграв, чи це ще попереду, як, власне, виграти в інформаційному сенсі цю ситуацію, якщо вона ще не вичерпана, будь ласка?
Ну, во-первых, пока у нас идет так называемая гибридная война, информационная составляющая, ее играть одной из ключевых ролей. Наверное, это гораздо более серьезное оружие, нежели пушки и танки. А с другой стороны, вы абсолютно правильно заметили о том, что сегодня звучат как позитивные отзывы, так и негативные отзывы по поводу, ну, вот сложившейся ситуации. Но еще раз скажу, что если бы служба безопасности не предотвратила это преступление, то отзывы были бы только однобокие, они были бы однозначно негативные, и сегодня мы бы с вами говорили о том, что опять недоработали. А с точки зрения информационной войны, которая имеет место быть из этой ситуации, она не закончена, даже вот в конкретно взятом эпизоде, потому что у нас еще нет всей информации о группировке, которая готовила это преступление, как она связана с Российской Федерацией, насколько четко это все задокументировано. И в дальнейшем, это, если это все будет сделано правильно со стороны службы безопасности Украины и других ведомств, это можно будет использовать в том числе и в международных судах, и на международном уровне. Точно так же, да, это не его масштаба преступления, но другие трагедии, которые были спровоцированы и организованы Российской Федерацией. Поэтому в информационном поле эта ситуация, я думаю, что в ближайшем будущем она сойдет на нет. Но в целом сложившихся реалиях украинских она будет в дальнейшем использоваться.
Дякую вам, пане Разумков. Мало часу, ще хочу пару питань задати ще одному гостю. З нами вже є на зв'язку голова правління Українського центру прямої демократії Ігор Курос. Вітаю вас, пане Курос.
Доброго здоров'я.
Пане Курос, ну, говоримо в першу чергу про інформаційну складову, про інформаційні наслідки цієї спецоперації СБУ із Бабченком. От серед оцінок, які лунають, от, зокрема, народний депутат Мустафа Найєм в Твіттері пише, що є один момент, якого, якщо тепер когось застрелять, ніхто більше не повірить. Тобто, от з цього боку, знову ж таки, чи не втратять ЗМІ якийсь відсоток довіри населення через цю ситуацію, чи не втратять спецслужби? От в цьому сенсі в плюс чи в мінус працювала ситуація?
Ну, якщо говорити виключно про інформаційну складову, то звичайно, що це і удар по, так би мовити, оперативності і перевірності інформації. Тому що дійсно ми бачимо, якщо ми дивимося там соціологічні опитування, то українські засоби масової інформації мають і церкву, і там чи не найвищий рівень довіри, на відміну від там спецслужб і там державної влади. Ось тому з цього боку, звичайно, що є таке побоювання, що це вдарить по іміджу ЗМІ, які купилися чи там спеціально пішли на фактично інформаційну таку обман суспільства і міжнародного співтовариства для того, щоб але для чого я не розумію, наприклад, тому що я чув доводи і виступи вже всіх учасників і керівників цієї спецоперації, і я не можу зрозуміти мети або мотивів такої інформаційної спецоперації, так? Ось для чого це було робити? Я не можу зрозуміти, бо якщо це є мета була розкрити злочин, то ми маємо кілька епізодів. Тобто фактично це є підготовчий епізод і оперативний епізод інцидування затримання, і вже потім інформаційна складова. Навіщо було розвивати інформаційну таку, так би мовити, кампанію для того, щоб пізніше її, так би мовити, заперечити? Отут я не можу зрозуміти, я думаю, що це мету цього дії служб і влади взагалі ми будемо розуміти з точки зору, коли дізнаємося, що відбувалося цей час в Україні в прихованому вигляді, тому що ми не бачимо.
А в сенсі от інформаційної війни, як частини гібридної війни з Росією, знову ж таки, зараз у виграшній чи у програшній ситуації перебувають спецслужби українські?
Я думаю, що розумієте, будь-яка інформаційні спецоперації або інформаційна війна, вона має відповідно, так би мовити, має мати спрямовані знакомо. От знову ж таки, для того, щоб ми могли говорити, оцінювати цю спецоперацію об'єктивно чи негативно, позитивно чи негативно, ми повинні зрозуміти, а проти кого ця інформаційна спецоперація була направлена? Проти Росії? Та ні. Тому що західні, скажімо, наші групи підтримки побачили, що українська влада бреше, використовуючи цинічні інсценування. От проти Росії в Україні, ну та ні, бо мені здається, що вона не має ні дії на суспільство ніяким чином позитивно, щоб ще раз звинуватити Росію, тому що вона є загарбником і веде проти України інформаційну пропагандистську кампанію. Ось і це навпаки, Росія тепер має можливість на весь світ кричати про те, що українська влада брехлива. Тобто фактично оцим
дякую вам, пане Курус. Зрозуміли, маємо завершувати це обговорення. Це був голова правління Українського центру прямої демократії Ігор Курус. Також з нами в ефірі були директор Української політконсалтингової групи Дмитро Разумков та експерт з питань безпеки Василь Богдан. Говорили ми про спецоперацію СБУ з інсценування вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка. Це Радіо Свобода. В студії Дмитро Баркар. Лишайтеся з нами.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим Реалії».
Вітаю вас, шановні слухачі та глядачі. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода». У цій частині програми поговоримо про те, чому українці так багато витрачають на продукти харчування.
Дуже просто і банально. Це не те, що українці просто багато їдять. Ні. Ми їмо так само, як всі інші люди. Просто доходи українців набагато менше.
Скільки, власне, коштів українці витрачають на продукти харчування? Як вони можуть переглянути свої витрати, коли громадяни відчують підвищення добробуту і рівня життя? Про це говоритимемо з гостями програми. Програму слухайте на сайті radiosvoboda.org. На території Криму її можна почути на радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А відеоверсію програми пропонуємо вам переглянути на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у ранковій свободі нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
70% витрат українців іде на купівлю їжі та оплату комунальних послуг. Про це повідомляє Державна служба статистики. Так, за даними Держстату, за перші 9 місяців минулого року 48,4% витрат населення країни припадає на продукти харчування і безалкогольні напої. На другому місці витрати на житло і оплату комунальних послуг, а на третьому – неспоживацькі витрати, такі як допомога родичам, вклади в банки, ремонт житла тощо. І ще 12% в сумі припадає на покупку одягу та взуття, охорону здоров'я і проїзд у транспорті. За даними Міністерства сільського господарства США, Україна входить у топ-10 країн, громадяни яких найбільше витрачають на продукти. Про причини такої ситуації та як її виправити, будемо говорити з гостями програми. Наразі з нами на зв'язку виконавчий директор економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Вітаю вас, пане Пензен.
Добрий ранок.
Отже, пане Пензен, почнемо спочатку. Власне, чому українці багато так проїдають своїх доходів? Це через високі ціни на харчі чи через низькі доходи?
Дивіться, ви назвали цифри, я ще раз хочу на них наголосити. Українська сім'я витрачає на харчі порядку 50% своїх доходів. В дійсності це пов'язано із тим, що на сьогоднішній момент ціни у нас практично по багатьох позиціях такі, як європейські, а навіть трошечки вищі. А доходи на сьогоднішній момент значно нижчі, ніж європейські. Дивіться, якщо, припустимо, середня європейська сім'я витрачає на харчі від 12 до 18% в залежності від країни, при цьому їх середній дохід, самі поляки, та, мають середню заробітну платню 1120 євро на місяць, то українська сім'я витрачає 50% своїх доходів на харчі із середньою заробітною платнею порядку 250 євро на місяць. Тобто ми маємо розуміти, що якщо ціни практично такі самі, а по деяких позиціях навіть вищі, то безперечно для того, щоб зберігти належний рівень харчування, людям потрібно витрачати грошей більше своїх доходів.
Пане Пензен, а чи відомо, яку частину на ринку становлять власне продукти українські, вироблені в Україні, продукти харчування і імпортні? От як розподіляються, в яких пропорціях?
Дивіться, значить, на сьогоднішній момент 90% того, що ми споживаємо, ми виробляємо самостійно. Тобто по імпорту до нас заходить риба, по імпорту заходить фрукти, як правило, екзотичні фрукти, до яких, правда, українці вже звикли, вони є традиційними для нас, ці самі банани чи цитрусові. Весь борщовий набір, м'ясо, значить, традиційні фрукти для нашого столу, крупи, хліб, є все українське виробництво. Тим не менше, по багатьох позиціях ми сьогодні практично зрівнялися з європейськими. Це пов'язано із тим, що у нас достатньо вільний доступ, відкриті кордони з точки зору економічних стосунків. Тому ціни об'єктивно встановлюються на рівні, скажімо, тих, які є у наших найближчих сусідів. А якщо ми подивимося, припустимо, по виробниках кур'ятини, то вони взагалі на сьогоднішній момент є навіть трошки вищі, ніж у наших сусідів. І це пов'язано в першу чергу із тим, що вони достатньо здійснюють активну експортну політику. Практично весь раціон, який сьогодні отримують скажімо, цього підприємства, він відповідає європейським вимогам, тому закупляється, як правило, це за валюту. І таким чином встановлюється, в принципі, більш-менш єдина ціна у нас і в наших сусідів. Тому, власне, на жаль, поки що у нас найгірші, скажімо, серед наших сусідів країн співвідношення цін на продукти харчування і наших доходів. Тому, власне, і такий високий рівень витрат домогосподарств для харчування. Якщо ми подивимося поживність нашого раціону, то треба сказати, що він в нас навіть трошки гірший, ніж у тих же німців. Ми робили розрахунок, денна норма німця становить десь порядку 3,5 тисячі кілокалорій. В той же час Україна задовільняється 2700 кілокалорій в середньому. Це середня людина. При тому, що українець їсть в дійсності трошки іншу структуру їжі. Зокрема, ми менше споживаємо м'яса і овочів. Раціональна норма споживання м'яса – 90 кілограм в рік на душу населення. Українці їдять 61. Європейці – порядку 85-90, американці – 120 кілограм на душу населення. Той же, що в картоплі, у нього на 20% більше, ніж раціональна норма, хліба на 10% більше. Чим нація бідніша, тим вона більше їсть картоплі і хліба. Чим багатше, тим більше м'яса і фруктів. До речі, з фруктами така сама ситуація. Раціональна норма – 90. Європейці їдять порядку 100 кілограм на душу населення. Українці – десь на рівні 52-53 кілограм. Ну, от, власне, це ознака того, що рівень доходів наших громадян є значно нижчим, ніж необхідний для того, щоб забезпечити належне харчування.
Все-таки хочу уточнити, що стосується цін, ви ж, знову ж таки, самі ж кажете, що більш-менш однакові ціни встановлюються в Україні і Європі. От звідки береться це більш-менш? Особливо цікаво про більш. От ті позиції, коли український виробник в Україні продає продукцію дорожче, виходить, ніж у Європі, свою ж продукцію. От яким чином експортна політика виробника українського створює ситуацію, в якій всередині країни цей продукт дорожчий, ніж той, що був експортований?
О, дивіться, ситуація полягає в тому, що європейський ринок – це дуже конкурентний ринок. І там продати можна не за ту ціну, за яку хочеш, а за ту ціну, за яку ти зможеш продати, це виходячи з умов достатньо жорсткої конкуренції. На сьогоднішній момент в Україні, ніж в Польщі, ну от беремо так традиційно європейську країну, яка найближче до нас і порівнюємо з нею, значить, в Україні дорожче кур'ятина, дорожче молочна продукція, дорожче на сьогоднішній момент яблука, дорожче цибуля. Ну, тобто, бачите, ситуація полягає в тому, що український виробник на сьогоднішній момент існує в достатньо таких пільгових умовах по відношенню до того, як працює європейський виробник. Там конкурентність, там достатньо жорсткі умови роботи на ринку вимагають для успішного бізнесу знижувати ціну. В той же час в Україні такого немає. Тому ми бачимо, власне, цю ситуацію. Ну і в якості такого невеличкого прикладу, ще більш цікавого, ми є достатньо потужним виробником олії, 80% олії, яку виробляємо, ми експортуємо. Ми подивилися середні ціни по Європі, ну от просто раді цікавості. На сьогоднішній момент в Іспанії олія дешевша, ніж в Україні. Ну от так історично склалося. Та сама, що ми виробляємо і експортуємо. Ну от. Хоча в інших країнах та є дорожче. Ну, от такий момент цікавий. А так, в принципі, ціни співставимі. На хліб в Україні дешевший, це однозначно. Борщовий набір дешевший. Особливо в період сезону. В період активного поступлення на ринок продукції із відкритого ґрунту. Коли ми говоримо про січень-лютий, трошки навіть березень. Там ціни трошки вищі, ніж в Європі, тому що у нас трошки гірші умови зберігання, більше витрати на цей процес, більше у нас на сьогоднішній момент іде у відхід прямий, тобто згниває продукції. зв'язку із цим автоматично йде ріст цін на даний вид продукції. Тому, власне, тут ще має сезонний фактор. Треба сказати, що в Європі ціни на продукти харчування практично не мають сезонного коливання. Вони є абсолютно стабільні, чи це зима, чи це весна, чи це літо. В Україні чітко прослідковується сезонний фактор. У нас літом значно дешевше, зимою і на початку весни значно дорожче. Ну, от, власне, оцей аспект теж. З рухом до ринку і з розвитком потужності для зберігання овочів, зокрема, я думаю, це питання також буде владнано, і також у нас буде присутній абсолютно стабільність без сезонних коливань на продукти харчування.
Пане Пензен, а давайте подивимось на цю ситуацію з іншого боку. Якщо в Україні, от, по-перше, 80% олії забезпечуємо світ, споживаємо 90% вітчизняного продукту, і водночас маємо... І продукту, давайте ще раз зауважимо, за тими цінами, що і в Європі. І водночас маємо нижчі доходи. Ну, а чому, якщо виробник курятини, той самий, наприклад, експортує цю продукцію в Європу за тією ж приблизно ціною продає в Україні? Звідси питання. А чому у працівника рядового цього комбінату, чи птахоферми, чи цього підприємства, чому він не має тих доходів, які має європеєць на тій самій роботі?
Ну, бачите, це особливості сучасного українського ринку праці. Так само можна запитатися, а чого на сьогоднішній момент у нас така потужна трудова міграція? Чому на сьогоднішній момент кваліфіковані кадри виїжджають за кордон, тому що там вищі заробітні платні, чому ми не маємо цих заробітних платні тут? Бачите, це специфіка економіки держави, це специфіка...
Ні, ну так, пане Пензен, я перепрошую, це трошки інше питання. Люди, які виїжджають, цілком, можливо, для них немає, не на всіх, скажімо, вистачає робочих місць, принаймні достойних. А тут от ми беремо ситуацію, де є якесь виробництво, яке працює, власне, на тих же умовах, що і європейське, продає продукцію за тими ж цінами, а от роботу своїх працівників оплачує на кілька порядків нижче. Це питання в жадібності працедавців, в надмірних доходах бенефіціарів цих підприємств?
Ну, напевно, тут є комплекс багатьох причин. Ще раз повторюю, в Україні склався певний рівень оплати праці. І на сьогоднішній момент, безперечно, будь-який бізнес зацікавлений в максимізації власних прибутків замість того, щоб вирішувати питання, пов'язані із високими доходами своїх працівників. Якщо людина погоджується на такий рівень зарплатні, якщо вона йде на цю роботу і працює за таку зарплатню, їй ніхто більше платить не буде. Тому що це є середня заробітна платня, яка сформувалася на ринку праці на даній території. І ми це маємо абсолютно чітко розуміти. Має пройти певний достатньо серйозний процес. Зокрема, бачите, і ті дії, які здійснює уряд, який піднімає мінімальну заробітну платню, достатньо серйозно для того, щоб хоч якимось чином вирівняти доходи із нашими сусідами. Хоча, на жаль, поки що це вдається не дуже активно. Все залежить від специфіку ринку праці, все залежить від особливостей країни. Тому, як правило, бізнес, і не тільки український, намагається йти в те місце, де дешева робоча сила. Поки що в Україні, на жаль, робоча сила є дешевою. Тому ми маємо розуміти, що ніхто на підприємстві, навіть яке достатньо активно експортує свою продукцію, не буде встановлювати європейські зарплати, якщо на даній території ринок праці формує ціну, яка, власне, є нижчою для робочої сили.
Ну, по-перше, що зовсім немає впевненості в тому, що заходи уряду з підвищення мінімальної заробітної плати мають якийсь вплив на заробітну плату таких надійно працюючих підприємств, які мають доходи, які експортують свою продукцію, де, ну, можливо, більш-менш нормальна зарплата порівняно з якимись більш депресивними, скажімо, підприємствами чи регіонами. Але виходить, ви от говорите про ціну, яка склалася на даній місцевості на ту чи іншу роботу, але ж це ж виходить якесь замкнене коло. Така традиція зарплатня вже склалася, так і платитимуть. Знову ж таки, продукти дорогі, зарплата мала, в звичку війшло. Де це коло, як його можна розірвати, де вихід з цього?
Ну, дивіться, знову ж вертаюся до питання трудової міграції. Яким чином в Європі сформувався такий рівень оплати праці, який є на сьогоднішній момент для кваліфікованої праці? Через високу конкуренцію роботодавців за кваліфіковану робочу силу. Як тільки в нас відкривається можливість вільного експорту, вільного пересування не тільки капіталу, але й вільного пересування робочої сили, у нас починається серйозна конкуренція роботодавця за кваліфіковану людину. І вже на сьогоднішній момент є моменти, коли українські виробництва, не тільки аграрні, але й будь-які інші, піднімають заробітну платню серйозно для того, щоб залучити людину, яка вибирає для себе, чи працювати тут, чи їхати в Європу, і там найматися на більшу заробітну платню. Тут вступає в момент перебування в рідній країні, мовне середовище, сім'ї, які рядом, а не треба доїжджати до них. Тим не менше, елемент конкуренції присутній. Яким чином можна подолати низький рівень оплати праці в Україні? Тільки конкуренцією. Конкуренцією, яку будуть відчувати роботодавці за кваліфіковану робочу силу. І цей момент вже бачимо. Тому в даній ситуації іншого шляху немає. Чекати на поблажливість чи на якусь соціальне величезне розуміння бізнесу, на даний погляд, не варто, тому що у бізнесу є єдина мета прибуток. Єдиний шлях – це створення, скажімо, умов, при якому робоча сила, кваліфікована робоча сила, буде мати можливість вибирати, чи її працювати тут, чи її працювати там. А ми вже бачимо, що на сьогоднішній момент ті самі угорці, ті самі поляки створюють максимально пільгові умови для залучення кваліфікованої української робочої сили в себе. І це дуже серйозно стимулює українських роботодавців підняття заробітної платні. І ми вже це бачимо на багатьох підприємствах, і транспортних, і підприємствах, які потребують висококваліфікованої робочої сили, що заробітна платня об'єктивно піднімається. Ну, чого далеко ходить? Дивіться, скільки на сьогоднішній момент отримує український айтішник. Він отримує заробітну платню спільну з європейською. Чому? Тому що, в принципі, для айтішника – людина, яка працює головою, абсолютно все одно де знаходитись, в цій країні чи в іншій. Тому, власне, і ця величезна конкуренція серед роботодавців створює належний рівень заробітної платні. І думаю, що приблизно так само поволі станеться і з іншими галузями української економіки.
Ну, дякую, загалом зрозуміло. Єдине, що, ну, здається, що ступінь вільності пересування робочої сили звідси туди залежить більше від там, ніж від тут. Тобто, скільки там ті чи інші країни, Європи чи інші, дозволять в'їхати українським робітникам, оскільки такою і буде ступінь пересування. Не зовсім зрозуміло, як це від України залежить певним чином. Але, пане Пензен, давайте ми повернемось до цього. Хочу дати слово, з нами на зв'язку з'явився економічний експерт Геннадій Рябцев. Вітаю вас, пане Рябцев.
Вітаю вас.
Пане Рябцев, от, власне, мабуть, основним питанням, з яким ми намагаємось розібратися, чому є такий великий розрив між цінами і доходами, чому ми маємо вже європейські ціни на продукти харчування, а доходів європейських не маємо, зокрема і ті, хто працює над виробленням цих продуктів харчування. Чому так?
Є різні причини, є як об'єктивні, так і суб'єктивні, але на мій погляд, основна з причин, з яких в Україні низька заробітна плата, та це, на жаль, низька продуктивність праці більшості українських робітників. А ця низька продуктивність праці випливає не з того, що ми там працюємо менше, а з того, що більшість українських підприємств свого часу не змогли модернізуватися, не змогли автоматизуватися так, як це робили підприємства свого часу країн Європейського Союзу. І тому просто кожен українець виробляє значно менше продукції і значно нижчої якості. Зазвичай це не як правило, є звичайно, і це як правило, є звичайно і винятки. Порівняно з тим же самим німцем, поляком чи англійцем. І тому, власне кажучи, от якщо підійти виключно з економічних питань, то низька продуктивність праці не дозволяє підняти оплату праці до того рівня, який ми зараз спостерігаємо в країнах навіть Східної Європи.
Я так розумію, що це виходить з того, що власники, керівники підприємств зацікавлені в такому підході. Виходить, що мати багато неефективних працівників із низькою зарплатою – це вигідніше, ніж модернізація, встановлення якихось сучасних ліній. Так? Це через це так?
Безумовно, адже не секрет, що в Україні склалася особлива структура відносин, яка ще називається олігархономікою, коли власники підприємств, особливо великих підприємств, приватизували їх не за тією сумою, яку вони вартували, і не вкладали кошти в модернізацію, оскільки цього не вимагала від них держава. Адже якщо подивитися на перелік інвестиційних зобов'язань більшості нинішніх власників великих промислових підприємств, то ви бачите, що там існували пункти на кшталт збереження профілю виробництва, немов би там якийсь нафтопереробний завод зміг би випускати добрива і навпаки. Там збереження персоналу, виплата боргів, виплата заробітної плати і все. І, власне кажучи, нічого іншого. Тому, відчувши оцю слабину, нинішні олігархи, вони змогли просто експлуатувати те, що було зроблено, зведено ще за радянських часів, отримуючи достатньо високий прибуток і не думаючи про те, що буде завтра, післязавтра. І це, до речі, в цьому є як об'єктивна, так і суб'єктивна складова, тому що, на жаль, у нас традиції, ринкових традицій, попри те, що записано, що Україна є державою з ринковою економікою, але от ринкових традицій у нас немає. У нас виросли декілька поколінь без розуміння оцих відносин, які є звичайними для більшості європейців, в тому числі європейців у Східній Європі, тому що там все ж таки залишилася згадка про те, яким чином відбувалися оці стосунки між роботодавцем і працівником до Другої світової війни.
Дякую. Пане Пензен, ми вже з вами почали говорити про шляхи виходу з ситуації. Що стосується свободи переміщення робочої сили, то наскільки це залежить від України, від влади, від ринку, а наскільки це залежить від сусідів і партнерів?
Я би хотів додати ще до виступу мого колеги два слова. Я повністю з ним згідний, що рівень продуктивності праці визначає рівень оплати, безперечно. і чим вищий рівень продуктивності праці, тим, по ідеї, має бути вища заробітна платня. Значить, ще раз, у нас є приклади, коли в нас є достатньо модернові підприємства, які створені нещодавно, які використовують відповідні технології, тим не менше, в межах українського ринку праці за цю роботу пропонують менші гроші, ніж, допустимо, на різних підприємствах в тій же, припустимо, Східній Європі. Так що тут додатково ще й безперечно відчути специфіку того ринку праці, який, власне, є на тій даній території. От, перепрошую, ще раз, які запитання ви задали, я...
Та, пане Бензен, ну, я питав вас, наскільки від України, в якій ступені від України, в якій мірі залежить згадана вами ж свобода переміщення робочої сили, яка могла би, ну, за вашими словами, виправити ситуацію з зарплатами. Але я вас прошу, давайте дуже лаконічно, буквально кілька хвилин, і ще до пана Рябцева питання.
Так, я хочу сказати, що в дійсності ви абсолютно праві були, коли сказали, що залучати чи не залучати робочу силу, це більше залежить від тих країн, де українців чекають. Але ми бачимо, ті дії, які на сьогоднішній момент здійснюють наші сусіди, вони говорять про те, що вони вкрай зацікавлені в українській робочій силі, як кваліфіковані, так і не дуже кваліфіковані. А Україна, в дійсності, відкривши, зробивши візовий режим, дала можливість українцям їхати і дивитися, яким чином живуть наші сусіди, і полегшило, принаймні, ознайомлюючи період, скажімо, по вибору місця проживання.
Пане Бензен, ми думку зрозуміли, дякую, буквально півтори хвилини лишається. Дякую вам дуже, зрозуміли, про що ви говорили. Пане Рябцев, то про оцю от розрив між цінами європейськими і неєвропейськими зарплати, коли, яким чином, завдяки чому скоротиться цей розрив, чи він ніколи не скоротиться?
Він має скоротитися після того, як в Україні будуть запроваджені нормальні ринкові стосунки. Тобто, коли держава не буде самоусуватися від регулювання ринкових процесів, наголошую, не управління ринком, як у нас дуже полюбляють всі робити, запроваджуючи різноманітні адміністративні обмеження чи здійснюючи тиск на суб'єктів господарювання, а коли у нас запрацюють саме ринкові відносини, зрозумілі, однакові, прозорі, такі, які мають бути. Тобто правила гри на будь-яких ринках мають бути рівними для всіх гравців, щоб у нас не було якихось спеціальних квот, чи спеціальних ліцензій, чи спеціальних преференцій для певних тіл, які наближені до влади, чи є владою. І якщо такі ринкові відносини будуть, то тоді, регульовані державою, то тоді буде і нормальні стосунки на цих ринках. І, на жаль, я не можу сказати, що це можливо, об'єктивно можливо, в найближчі там декілька років. Це процес, який має пройти точно так же, як і він пройшов в будь-яких інших державах, паралельно з демократизацією цих держав, і він займе щонайменше декілька поколінь.
Дякую вам, пане Рябцев. Добіг кінця практично час, відведений для нашої програми. Будемо завершувати. З нами щойно був економічний експерт Геннадій Рябцев. Також з нами в ефірі був директор економічного дискусійного клубу Олег Бензен. Говорили ми про те, чому українці так багато грошей витрачають на їжу, як це виправити, як скоротити розрив між доходами і витратами українців. Почули від експертів рецепти стосовно цього. Власне, на цьому наша програма вичерпана. В студії працював Дмитро Баркар. Це було Радіо Свобода. На все добре.